Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Молдова відзначила 26-ту річницю незалежності. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 27 серпня здійснили 22 обстріли позицій українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У більшості випадків обстріли були недовготривалі і мали відверто провокативний характер, твердять українські військові. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють, що, цитата, в цілому ситуація відносно спокійна. У футбольному клубі «Маріуполь» заявляють, що відправили в дирекцію української прем'єр-ліги до футбольного клубу «Динамо Київ» усі необхідні листи щодо майбутніх ігор на своєму стадіоні, як і витребувані київською командою офіційні листи від усіх необхідних установ щодо питань з безпекою. 27 серпня в нашому місті мав відбутися матч 7-го туру української прем'єр-ліги «Маріуполь-Динамо». Футбольний клуб «Динамо» не тільки не прибув на гру в Маріуполь, а й усіма силами намагається дискредитувати наш клуб, йдеться у відкритому зверненні до «Динамо». Натомість «Динамо» заявляє, що готовий зіграти матч у Маріуполі, цитата, після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському приморському напрямку, кінець цитати. Як заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, проведення попередніх матчів у Маріуполі, цитата, вже довело, що українські спецслужби та правоохоронці гідно справляються зі своїми обов'язками.
Міжнародна тема.
Молдова відзначила в неділю 26-ту річницю проголошення незалежності. Президент Молдови Ігор Додон написав у Фейсбук, за минулі 26 років Молдові довелося пройти через багато випробувань і зіткнутися з серйозними викликами. Проте ми довели, що можемо зберегти державність нашої країни. Кінець цитати. Прем'єр-міністр Павел Філіп, відкриваючи вранці 27 серпня святкові заходи на центральній площі в Кишиневі, заявив, що, цитата, європейське майбутнє Молдови є незворотнім. Із нагоди святкування в неділю відбулися урочисті заходи. Тим часом сотні пенсіонерів вийшли в неділю на ходу, організовану Союзом пенсіонерів у Молдові, протестувати проти корупції та низьких пенсій. Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив у неділю, що новий запуск північно-корейських балістичних ракет, який здійснили 26 серпня, є провокацією, але США продовжать пошуки мирного врегулювання. Ракети були запущені зі східного узбережжя Північної Кореї в Японське море. Об'єднане управління начальників штабів Збройних сил Південної Кореї повідомило, що ракети пролетіли в бік моря близько 250 кілометрів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні радіослухачі, глядачі у мережі інтернет. У студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова Свобода», понеділка 28 серпня, в якій ми пропонуємо говорити про таке. Коли Донбас повернеться, що з проблемними територіями робитиме Україна?
Тот, кто сейчас получит разрушенный Донбасс в свою собственность, тот и утонет. Там полностью разрушена инфраструктура, вывезена, вырезана промышленность, затоплены шахты.
В українських школах будуть нові навчальні програми.
Перше за багато років незалежно почали з правильного. Тобто спочатку мета, очікування результату, і потім лише ми думаємо, який саме навчальний матеріал будемо до цього застосовувати.
Війна чи корупція? Хто поставив на коліна українських шахтарів?
Вугільна галузь в Україні вже пройшла пік свого розвитку. Спроба його штучно стимулювати, навантаження на державний бюджет і робота в інтересах певних вугільних баронів Сходу.
Ви, шановні слухачі і глядачі, також можете долучатися активно до обговорення. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання і висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
– Збройний конфлікт на Донбасі можна припинити за кілька місяців, якщо для цього буде політична воля Росії і Сполучених Штатів Америки. Про це заявив спецпредставник США Курт Волкер після зустрічі із російськими та європейськими політиками, які, нагадаю, він проводив впродовж всього минулого тижня. Втім, для України з поверненням нині окупованої частини Донбасу проблеми тільки почнуться. На цьому наголошують експерти. І серед найбільших викликів вони називають потребу перевірити місцевих жителів на співучасть у злочинах сепаратистів та окупаційних військ. Також називають ризик екологічної катастрофи через затоплення шахт, зруйновані інфраструктуру та промисловість. В таких умовах частина аналітиків радить не приставати на російські сценарії повернення Донбасу, натомість ухвалити закон про окуповані території і покласти всю відповідальність за наслідки окупації на Росію. Більш докладно про це говоритимемо далі з нашими гостями, які на прямому зв'язку з нашою студією. Це директор Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк і колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, минулого понеділка, 21 серпня, у Мінську відбулася зустріч спецпредставника США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова. Вони говорили про Україну, про шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Впродовж тижня також Курт Волкер зустрічався і в Європі, і в Україну приїздив. І от потихеньку з'являлася інформація, власне, про зміст переговорів. І от такі заяви Курта Волкера, що конфлікт на Донбасі можна вирішити за кілька місяців. Зокрема, це він сказав в ефірі телеканалу «Дощ» і наголосив, що для припинення війни необхідна лише політична воля, якщо Росія проявить готовність вирішувати проблеми, і ми зі свого боку теж будемо готові до цього, певно, Сполучені Штати мається на увазі, то я впевнений, що все можна вирішити за кілька місяців, сподівається Волкер. За словами Волкера, для розв'язання проблеми можна використовувати мінський процес, але ще більш важливо виробити систему ухвалення рішень щодо Донбасу, якої, на думку посадовця, наразі не існує. Все ж таки, питання в тому, скільки часу потрібно, щоб цей міжнародний тиск, економічні санкції чи, можливо, зміна влади народили в Росії потребу до цієї політичної волі і сформулювали саму політичну волю. І як ви гадаєте, пане Сиротюк, скільки на це потрібно часу, щоб і чому ця політична воля не з'являється досі?
Ця політична воля в Росії не з'являється і не з'явиться, тому що Росія є нетиповою країною, а є країною-імперією, країною, яка намагається утримати свої зовнішні колонії, бо розуміє, а такою зовнішньою колонією вона, країна, яка є в її сфері управління, вона розглядала Україну. Бо якщо Росія втратить свої зовнішні колонії, тоді Росія почне втрачати внутрішні колонії і розсипатися як країна. Тому для них це принципове питання виживання Росії як імперії. Тому тут жодної політичної волі і жодної зміни політичних політики всередині Росії не буде. Не треба сподіватися, що піде Путін і прийде якийсь новий російський ліберал, і він по-новому буде розцінювати позицію щодо України. В питанні України кожен російський ліберал стає імперіалістом і шовіністом. Щодо звільнення наших окупованих територій, то ми повинні розуміти три речі. Є звільнення територій, а є люди, які там живуть. Допоки люди, які там живуть, не повернуться ментально в державу Україна, до того часу будь-яке повернення будь-якої території нічого не даватиме, бо ми бачимо, що навіть на деяких територіях, які ми повертаємо, люди далі живуть в ментальному совку. Далі вважають, що Київ – це якась фашистська країна, далі живуть в полоні російських інформаційних міфів. Тому нам потрібен міжнародний тиск, щоб втримати Росію від подальшої агресії, але справа визволення Києву і справа ментального повернення мешканців окупованих територій – це наша внутрішня робота.
Ну от про повернення території, про повернення людей в Україну ми ще поговоримо детальніше. Дякую, пане Сиротюк. А хотілося б у пана Маломужа уточнити. От Волкер також заявляє в інтерв'ю, що Росія має вивести війська з Донбасу. В інтерв'ю телеканалу «Дощ» Волкер прямо заявив, значить, що російські війська та там є. І раніше заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак прогнозував, що Росія піде з Донбасу вже в 2018 році і також виведе війська. На вашу думку, от виведення військ, воно саме вирішує проблему повернення Донбасу назад? І за яким сценарієм? Бо буває, говорять, російський сценарій повернення Донбасу, український сценарій, чим ці сценарії вирізняються?
Ну, перш ще я хочу сказати, що я з Куртом Волкером спілкувався в США неодноразово з цього питання, в грудні, в січні, а тоді вже й тут. Відповідно, ми аналізували ситуацію, що потрібно зробити для того, щоб не тільки вивели війська, а дійсно врегулювали ситуацію в цілому, щоб ми і звільнили Донбас, і організували повернення туди людей, і відновлення Донбасу за рахунок потужних міжнародних інвесторів. Це величезна програма. Тому Курт Волков виконує тільки перші кроки. Це, в першу чергу, це визначення позиції Російської Федерації, їх аргументація, відпрацювання механізмів і планів, як це виконати, тому що це не було зроблено, на жаль, керівниками Нормандської четвірки, і Меркель, Оландом, Порошенко і Путіним. От, проголосили, підписали, тим більше не передбачує механізм і послідовність. А тоді вже, так сказати, закликають, давайте виконуємо. Це нікого не буде виконати. І ми з Волкером про це якраз і говорили. Він реально поїхав на зону АТО. Він відповідно реально, щоб все відчувати, які позиції і в зоні АТО, і з росіянами відповідно, і які то подальшому кроки можна зробити. Яку ситуацію, по-перше, потрібно розбалансувати, щоб дійсно вияснити, а що ж Росія, на що вона піде. Але тут визначилось, що тільки на двохсторонньому рівні, навіть при посередності США, це вирішено не буде. Одна позиція, зрозуміло, це наша потуга військова, щоб ми дали приводів для того, щоб ми розпочали з провокації наступу, як Путін планував. З іншого боку, це потуга, яку ми сьогодні повинні створити разом з представниками міжнародних структур. Курт Волкер, тільки невеличкий, так сказати, механізм в цьому процесі. Іде поки, так сказати, визначення позицій, відповідно, умови, які можуть сприяти тому, щоб це вирішити, але я ще без Волкера, а більш потужно, тому що це позиція і Пенса, це позиція і Трампа вже була, коли обговорюється на стратегічному рівні, і керівників європейських країн, і навіть Китаю, зрозуміло, це задіє тих аргументів, які будуть критичні для Російської Федерації. З позиції України ми тільки можемо показати тільки потужну військову безпекову потугу, що сюди не руште, тому що отримаєте, так сказати, зворотній потужний формат протистояння, протидії.
Як Україні от впливати на те, щоб при розробці цих механізмів і планів міжнародних враховувалися і інтереси України, щоб це дійсно не було повернення Донбасу за російським сценарієм?
Так, оце ж якраз важливо, що ми йдемо за процесом, так сказати, коли Путін написав Мінський процес і програму, ми підтвердили, і ще європейців сюди взяли. Відповідно, ми десь не співучасники, а, як ото говорить, об'єкт цієї міжнародної політики. Тому в даній ситуації важливо, щоб і з Волкером, а тоді особливо і з віце-президентом, і з Тірлінсоном, і з європейцями, і потужними представниками в цілому, я вже говорю про 19-ку, отут ми обговорюємо про механізми. І критичні проблеми для Росії, тому що Росія так ніколи не відступить. Тому що вона буде рахувати, що це відповідно свій умовних зона контролю їх завжди була і повинна бути. І вона зараз реагує на представників НАТО, на відповідно на навчання в нас, на паради, відповідно, як на свої, так сказати, зазіхають свої інтереси. Якщо будуть питання критичні, це і безпекові, це енергетичні, це фінансові, це можливо розпад самої Росії, але від умовами зовнішніх впливів, потужних, не тільки санкцій далеко, не тільки санкцій, їх 18 пунктів не виписали. Отут уже можна розмовити позиції 19 країн плюс Україна і Росія. Тоді вже ми рівні гравці і потужні гравці. А як ми щось будемо розказувати, давайте будемо виконувати Мінські угоди, не маючи аргументації, нічого не буде. І друга частинка, те, що ми практично втратили. Ми втрачаємо позицію населення цієї території, які контролюються бойовиками. І в Криму точно так же. У нас не вивелась ні інформаційна робота, ні соціальна робота. Ми не підняли тут позицію в Україні на такий рівень, щоб всі сюди і громадяни, які контролювали бойовиками, і кримчани, хотіли повернутися в Україну. Не створені ні економічні, ні соціальні, ні інформаційні умови, ні гуманітарні, ні безпекові. Корупція роз'їдає, кримінал роз'їдає. Куди хто буде орієнтуватися? Якраз ці величезні проблеми внутрішні треба реально вирішити і зовнішніми. Це в комплексі окремо не вирішується.
Дякую, пане Маломуж. От якраз про ці внутрішні проблеми хотілося б більш детально поговорити. Коли український уряд відновить контроль над окупованими нині районами Донбасу, найбільш масштабною проблемою буде визначення того, хто з місцевих мешканців свідомо допомагав окупантам, а хто ні. Так стверджує, зокрема, військовий експерт Олег Жданов.
Самая большая проблема, с которой мы там столкнемся, это проблема амнистии. Дело в том, что нам будет необходимо практически пересортировать все население оккупированных территорий на предмет причастности к совершению преступлений. Это, на мой взгляд, самая большая проблема. Все остальные проблемы решатся только сами собой по мере восстановления там конституционного порядка. Я имею в виду и идеологическая работа с населением, и вообще состояние общества, избрание местных органов самоуправления и так далее.
Отже, проблема амністії і ідеологічна робота з населенням, коли Донбас повернеться в Україну. Наскільки важливо буде встановлювати особи тих, хто допомагав і сприяв окупантам? Як ви гадаєте, пане Маломуш, і як це можна буде реально зробити?
В першу чергу, те, що ми передбачаємо, що це якісь будуть точкові варіанти, коли питання вирішується і миру. Це перша складова, що люди будуть відчувати, що вони в мирній ситуації. Повернення, відповідно, туди людей уже з наших територій за 1,650 мільйона. Ще одна складова. Повернення – це інвестиції, гуманітарна, велика робота. В сфері і охорони здоров'я, освіти, науки, дітей, сім'ї і тому подібне. Боротьби із мафією. Оце якраз той формат, який сприяє поверненню до нормального життя і, відповідно, людей до підтримки якраз центру нашої держави і України. В цілому, тому що це якраз цей формат, який основний, не когось шукати, я просто кажу, а от такий потужний формат формування якраз підтримки в цілому нашого в цілому курсу незалежності. Це наша комплексна велика робота. І друга складова, я так орієнтуюся, що треба дійсно визначитися, це вже відповідно і стратегічно рівня. Ті люди, які скоїли кровні злочини, вони повинні відповідати. Зрозумів, що вони будуть тікати в Росію або інші місця, наприклад, Північну Корею. Це їх фактор, нехай вони вирішать, тому що в даній ситуації ми не будемо ставити це на порядок денний, що тільки їх десь треба нам передати, тому що це довго буде процес. Нехай тікають, пізніше ми розберемося. Але оці люди, які прихильники начебто були, як ми говоримо, тут треба чітко розділити. Шпигуни, диверсанти, які скоїли, приховалися, це робота спецслужб, їх треба проводити, активну роботу виявляти, якщо вони скоїли реальні злочини. Всі інші, так сказати, заблудші вірці. Отут треба їх орієнтувати, щоб вони стали нормальними громадянами. Не треба їх репресувати. Треба дійсно провести велику роботу, щоб вони стали активними прихильниками. Як правило, в цих ситуаціях я бачу по світу, десь біля 100 країн проїхав, бачив, як були процеси проходили, наприклад, повернення територій, повернення населення. Там дійсно, в першу чергу, була орієнтація, щоб люди повернулися і ментально, і духовно, і економічно, і соціально, а це вже завдання держави.
А які це країни?
Той злочин є право повернутися.
Які країни можуть бути в цьому випадку для України зразком?
Якщо дійсно ми вирішимо питання, вже повний контроль і відповідно ми повертаємо на свою територію всі наші органи влади, управління біженців, на протязі 1,5-2 роки ми повинні цей процес в цілому завершити.
1,5-2 роки. Дякую, пане Маломуш. Пане Сиротюк, а як ви гадаєте, взагалі, про яку кількість от населення йдеться, з якими мають співпрацювати спецслужби, правоохоронні органи, для того, щоб визначити, була співпраця з окупантами чи не була, і хто може зацікавити якраз правоохоронні органи в цьому питанні?
Перше, очевидно, що певна переілюстрація мешканців Донбасу повинна бути на предмет того їхньої співпраці, не просто вчинення злочин, а колаборації, а для цього має бути відповідний закон, тобто співпраці і лояльності до окупантів. Але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли українська держава вже зараз задекларує ці принципи і вже зараз звернеться відкрито через всі канали зв'язку, а їх, слава Богу, є багато, до мешканців окупованих територій з закликом, з пояснення їм, що Україна вважає тою червоною лінією, за яку не мають переходити мешканці окупованих територій, щоб згодом отримали лояльне ставлення до держави. Звичайно, якщо ми зараз будемо казати, що ми всіх посадимо і засудимо, то швидкого повернення і добровільного повернення не буде. Очевидно, має бути певна м'яка політика, бо, на жаль, українська держава не виконала своїх функцій щодо захисту життя, безпеки своїх громадян, і українська держава допустила окупацію цих територій, і вона теж несе співвідповідальність за ситуацію, що сталося. Далі українська держава має сказати, що всі, хто чинили військові злочини, етнічні чистки, злочини проти Конституції, вони будуть покарані згідно діючих законів. І, напевно, що треба говорити не тільки про кримінальне покарання, а про певне позбавлення певних елементів громадянства, тобто участі у виборах і так далі, бо інакше ці люди знову будуть все життя голосувати за комуністів, за партію регіонів, ми будемо бігати по замкненому колу.
Тобто м'якою політикою легше, на вашу думку, буде подолати той розкол, який вже існує, який підживлюється російською пропагандою, особливо там на окупованих територіях, чи все ж таки більш рішучими кроками? Бо з іншого боку, якщо більшу частину колаборантів амністувати, там пробачити, як це вплине на стан суспільства решти, зокрема тих людей, які пройшли фронти, реально проливали там кров, і що після цього? Як вони будуть це сприймати?
Політика має бути системною і стратегічною, і має бути політика. Політика – це ряд заходів. Я не кажу, що треба жодних, хто вчинив військові злочини, пробачений не буде. Держава буде нейтрально ставитися до тих, хто ставиться нейтрально. Я останнє не договорив, що держава повинна закликати проявляти форми лояльності до України. Вона повинна казати, мешканці, не робіть певних кроків, там, не беріть участь в протизаконних діях. Це треба артикулювати. Українська держава цього взагалі не артикулює. Я для себе ніколи не забуду, коли в грудні 2014 року, перебуваючи у складі одного з добровольчих підрозділів, об'їжджав лінію фронту. Я пам'ятаю нашу зустріч з мешканцями нинішнього Бахмута, а тоді ще Артемівська, який сказав, російськомовні волонтери, прихожани колись російської церкви, які стали активними українськими патріотами, вони сказали таку просту фразу: поки ви не агосударствуєте, поки ви не одержавите і не українізуєте Донбас, ви його до того часу ніколи не повернете. А ментальність Донбасу, люди, які там живуть, вони звикли поважати силу. Тобто українська держава, вона має бути благородною, чесною, справедливою, але вона має показувати, що туди повертається українська держава. Звичайно, не може бути такої мови, що от ми повернули контроль над кордоном, всі, хто воював, будуть спокійно жити, люди будуть нести відповідальність. Але держава має вже це чесно артикулювати і формувати лояльне до себе ставлення більшості мешканців Донбасу. Воно сьогодні так є. Ви думаєте, легко жити в зоні бойових дій чи в Криму жити на полігоні? Сьогодні вже ейфорія від Росії минула. Але є вакуум, формується категорія людей, які живуть в умовах війни, в яких гинуть родичі. І цей розрив ментальний йде. Його треба заповнювати хоча б інформаційно. А ця робота, на жаль, не робиться. І ключове слово, яке ви сказали, політика, системної політики, навіть інформаційної політики, немає. Немає реєстру виявлення злочинів публічного, немає звернення України до відповідних інстанцій, що чиняться етнічні чистки, а факти етнічних чисток щодо українців, щодо татар в Криму є. Україна взагалі мовчить про ситуацію українців в Криму. 25% населення окупованого Криму – це українці. Ми ще чуємо про проблеми з татарами, а українців там насильницьки знову денаціоналізовують, русифіковують. І українська держава взагалі мовчить, хоча це величезний актив, це люди, які компактно проживають. Та сама ситуація з сільським населенням, умовно кажучи, окупованих територій Донецької області. Це українці, досить часто переселені навіть з Західної України після Другої світової війни, які чекають, що буде якась публічна робота, бо ви праві, ну ми маємо якось апелювати і до казати, що злочинці будуть покарані, але якось апелювати до тієї частини, яка вимушено окупована. Я тільки про ту казав, що та частина, яка вимушено попала на окуповані території, не вчиняла жодних дій, умовно кажучи, зайняла нейтральну позицію вичікувано, та повинна розуміти, що вона не буде страждати, коли ця територія повернеться в Україну. Таких людей є більшість, меншість населення взяло участь в цих подіях проти держави.
Зрозуміли вашу думку. Пане Маломуш, а на вашу думку, як от держава має вибудовувати свою інформаційну політику, систему цієї роботи, щоб ментально, психологічно повертати людей з нині окупованих частин Донбасу в разі повернення території, щоб повернути і людей? Як їх навчити, ну, як то кажуть, любити Україну?
Ну, перше, треба, мабуть, довести позицію, як ми будемо це робити. Перше, вибудовувати мир, тому що питання номер один на Донбасі, це по всім ситуація війна Донецької, оскільки в Луганській області, і безпосередньо всю оперативну інформацію кожен день по тим територіям люди хочуть миру, мирного життя. Які б ви там не були, патріоти десь 15-20%, нейтральні там відсотків там 40-50%. От, навіть ті, які вже десь займали ту позицію проросійську, але зараз одумались, як вони говорять, прийшли до пам'яті, і ті хочуть миру. В першу чергу, комплексні проблеми. Як ми виходимо на мирний процес? Раз. Тоді постійно, це все інформаційне потужне поле, яке повинно організовано бути з перших днів. Ще пропонував Турчину, а тоді Порошенко. Цього не робили. Тільки зараз вже на якісь нові телеканали, радіостанції і тому подібне. Це потужна системна робота. Раз. Друга ситуація – показати план. Як ми вирішуємо питання реінтеграції Донбасу, як повернення відповідно туди біженців, як відповідно формування нового життя із робочими місцями, з новою соціальною політикою, новою гуманітарною політикою, як ми даємо модель кожному реалізуватися, але захищені бандитів, прошу, як були при Януковичі, від рекету і тому подібне, тим більше від зовнішніх впливів. Тобто показати реальні перспективи відновлення Донбасу. І з другого боку показати, що дійсно повертаються люди з наших територій, які являються прихильниками, патріотами в цілому нашого курсу і в цілому держави. І відповідно вони активна сила. І представники органів влади, які себе додому повернулися, і бізнесу, і правоохоронних органів, і от є агітатори, які повинні бути. Це підготовча робота. Але подальшому показати, що ми таку ж політику проводимо і в себе. От на всіх територіях, на всіх регіонах і областях України. Щоб не було розбіжності. Да, вони там говорять, а в себе, от якраз на тих територіях, де ви контролюєте ситуацію, є конституційний порядок, а там рекет, там бандитизм, там корупція, там невігластво і невирішення ніяких питань людей.
Пане Малоуш, хочу запропонувати... Так, пане Малоуш, хочу запропонувати ще послухати одну думку. Заява Курта Волкера про можливість вирішення конфлікту на Донбасі за кілька місяців є надто оптимістичною, адже Росія прагне і надалі використовувати окуповану частину Донбасу як важіль впливу на Україну, на цьому наголошує політолог Кирило Сазонов. Однак він визнає, що такий вплив зберігатиметься навіть у разі формального повернення Донбасу під український контроль, просто зміняться способи російського тиску.
Россия готова вернуть Донбасс с особым статусом исключительно в качестве мины замедленного действия под украинскую независимость. То есть она потребует максимум уступок по ситуации в Донбассе и признания Крыма, хотя бы неофициального. Если Украина все-таки получит эти территории обратно, то у нас будет масса проблем. Там полностью разрушена инфраструктура, вывезена, вырезана промышленность, затоплены шахты, то есть экологическая катастрофа уже не за горами. И на ликвидацию последствий, создание новых рабочих мест, восстановление инфраструктуры потребуются годы и десятки миллиардов долларов, которых нет ни Украины, ни у России, ни у США. То есть, по большому счету, тот, кто сейчас получит разрушенный Донбасс в свою собственность, тот и утонет. Добавляем к этому то, что российские кураторы этого процесса, они очень активно использовали местное население в боевых действиях. Особой эффективности военной это не давало, но масса семей оказалась замазанной кровью. То есть эти люди, которые будут всю жизнь ненавидеть Украину, и нам придется с ними жить вместе, и они получат все избирательные права. То есть Донбасс на самом деле нам хотят всунуть как динамитную шашку с уже подожженным фитилем. Нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не спешить. В данном случае гораздо практичнее принять закон об оккупированных территориях, назвать официально агрессора агресором і возложити всю відповідальність за ситуацію на цих територіях на Росію.
Наші дописувачі в Ютубі, які дивляться нашу програму, пишуть, що для того, щоб щось робити, треба мати бюджет, а зараз бюджет і зовнішні запозичення йдуть якраз на виплату інших зовнішніх запозичень. Мається на увазі, що коли Україна отримає території, люди, треба буде демілітаризувати цю територію, вилучити масу незаконної зброї, розмінувати поля, різні об'єкти, вже не кажучи про відновлення інфраструктури, житлових об'єктів і так далі. І от хотілося б коротко, пане Сиротюк, на вашу думку, скільки часу і можливостей фінансових, в тому числі обсягів, потрібно буде для цього?
Перше, потрібна чітка стратегія, якої сьогодні немає. Друге, в тисячолітній війні, яка в різних формах триває між Україною і Росією, швидкого кінця немає. Буде. Поки Росія залишається імперією, війна триватиме дуже ще довго. До цього треба готуватися. На десятиліття, як мінімум. Я навпаки вважаю, що після повернення цих територій ми максимально маємо мілітаризувати східний кордон, намертво його закрити, щоб Росія більше туди не сунулася. Ми повинні створювати на зразок Росії, як Росія біля колись біля Чечні створювати такі козацькі поселення. Ми, напевно, що може теж повинні перейти до створення таких військово-політичних поселень.
Тобто, навпаки, військово така... зміцнювати цю територію. Зрозуміли? Пане Малоуш, буквально...
Але ключова річ, ми повинні повертати Донбас. Росія хоче повернути як камінь на шиї плавця. як той цеп, яким Росія буде далі тримати Україну від будь-якої інтеграції в євроатлантичне співробітництво. Тому Україна повинна чітко виставити червоні лінії і пояснити всьому світі, що ми хочемо повернути Донбас як український Донбас.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Сподіватимемося, що ці прагнення України будуть почути, принаймні Україна зможе їх чітко артикулювати. З нами на зв'язку були директор Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк і колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Ми говорили про те, як Україна повертатиме Донбас.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Прем'єр Пакистану вважає, що стратегія Трампа щодо Афганістану не спрацює. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 27 серпня здійснили 22 обстріли позицій українських військових, повідомляє штаб воєнної операції на Донбасі. У більшості випадків обстріли були недовготривалі і мали відверто провокативний характер, твердять українські військові. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють, що, цитата, в цілому ситуація відносно спокійна. Американський журналіст Крістофер Аллен був убитий під час роботи у Південному Судані. До цього він упродовж кількох років висвітлював події на Донбасі для світових засобів інформації. Як передає Reuters, Аллен був серед 19 людей, убитих 26 серпня під час боїв між урядовими військами і повстанцями у місті Кая у Південному Судані. Журналіст був закріплений з повстанцями протягом тижня. В Україні Аллен висвітлював окупацію частин Донеччини та Луганщини, бойові дії на Донбасі, проблеми корупції, свободи слова і прав людини. Він був одним із перших західних журналістів, що публікували матеріали про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Абасі вважає, що проголошена президентом Дональдом Трампом стратегія США щодо війни в Афганістані приречена на провал. З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює, заявив пакистанський прем'єр в інтерв'ю Bloomberg News 27 серпня і додав, що має бути політичне врегулювання. Абасі, який три тижні тому обійняв посаду після відсторонення Наваза Шаріфа, сказав, що Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан. 21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання Талібан, Аль-Каїди та інших екстремістських груп. Молдова відзначила в неділю 26-ту річницю проголошення незалежності. Із нагоди святкування в неділю відбулися урочисті заходи на центральній площі столиці Кишинева. Впродовж дня виступали артисти, оркестри та ансамблі Молдови. Тим часом сотні пенсіонерів вийшли в неділю на ходу, організовану Союзом пенсіонерів у Молдові, протестувати проти корупції та низьких пенсій. Завершилося свято в Кишиневі після опівночі салютом і лазерним шоу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Триває «Ранкова свобода» понеділка, 28 серпня, і студії Юрій Матвійчук. Уже цього тижня українські школярі повернуться до навчання. Ну, а хтось із них піде до школи вперше, і їх чекатимуть нові навчальні програми.
Перше за багато років невеличні почали з правильного. Тобто спочатку мета, очікувані результати, і потім лише ми думаємо, який саме навчальний матеріал будемо до цього застосовувати.
Про особливості освітніх новацій та їх впровадження говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру і пропонуємо вам, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися активно до обговорення. Телефони студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, українські діти, які вже днями підуть до школи, відтепер навчатимуться за новими програмами. Вчителі орієнтуватимуться передусім на те, що знадобиться дітям в дорослому житті, а педагоги отримують більше свободи та вищі зарплати. Принаймні, про це говорять у профільному міністерстві і загалом в кабінеті міністрів. Так оцінюють перебіг освітньої реформи і недержавні експерти. Втім, чимало фахівців, серед яких і директори шкіл, вважають, що реальні зміни на місцях не будуть аж надто швидкими через інерцію системи та опір педагогів, яким зручніше, щоб все залишалося по-старому. Розібратися у тому, наскільки успішними можуть бути освітні новації, ми спробуємо зараз з нашими учасниками програми. З нами на зв'язку директор Департаменту Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко. Вітаю вас, пане Юрію.
Доброго ранку.
І також радник міністра освіти Івана Коберник. Доброго ранку, Іванно.
Доброго ранку.
Насамперед, запитання до пана Кононенка. От новий закон про освіту, власне, він був ухвалений лише в першому читанні і досі не залишається неухваленим остаточно. Ми чули, що прем'єр Гройсман, голова Верховної Ради, говорили про те, що, власне, очікується вже на початку сесії розгляд цього законопроекту, і міністр освіти і науки Лілія Гриневич сподівається, що вже до Дня вчителя новий закон про освіту буде ухвалено. Але все ж таки, День вчителя – це вже ж 1 жовтня, ну, тобто за місяць. А як от за таких умов Міністерству освіти і науки все ж таки почати впроваджувати нововведення у школах з 1 вересня, за умов, що закон ще не ухвалено?
Ну, звичайно, що закон визначає основні напрямки освітньої реформи, і всі освітяни, де, я думаю, що і всі громадяни України, вони чекають на те, що все ж таки український парламент його прийме. Але це зовсім не значить, що міністерство і навчальні заклади, і органи управління освітою, вони не роблять певних кроків, які б сприяли тому, що і зараз можна починати реформи, фактично вона вже і розпочата. Зокрема, це стосується оновлення змісту освіти. В минулому навчальному році цьому приділялася значна увага, і я просто хочу нагадати, що були спочатку оновлені програми для початкової освіти, для перших-четвертих класів, а зовсім недавно і програми для п'ятих-дев'ятих класів. І так як ви правильно абсолютно зазначили на початку програми, що смисл оновлення цих програм ґрунтувався на тому, щоб забезпечити саме компетентний підхід. Тобто, щоб не робити, як ми робили роками, лише давати знання дітям, а щоб це було в гармонійній єдності з тим, щоб давати ключові компетентності, які потім дозволяли би використовувати знання, вміння, навички на практиці, тобто в тому практичному житті, куди діти виходять після школи. Тобто це є надзвичайно важливим. І у зв'язку з цим ми розраховуємо, що незважаючи на те, що дійсно система є консервативною і є певний опір, все одно, особливо те, що стосується змісту освіти, воно буде оновлюватися і вже будуть опробовуватися певні методичні підходи для того, щоб працювати по-новому.
Пане Кононенко, ці методичні підходи будуть опробовуватися в пілотних школах. Заявлялося, що 100 українських шкіл активно готуються до запуску пілотного проекту і втілення нових стандартів початкової освіти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що на ці пілотні проекти вже виділяється мільярд гривень. Як обирали ці 100 шкіл і як взагалі виглядатиме такий пілот?
Так, це, до речі, наступна складова. Це вже опробовування нових підходів, які будуть запроваджені повністю в українській школі з 1 вересня 2018 року. Тобто оцей навчальний рік, 2017-2018, він буде, так скажемо, витрачений на те, щоб опробувати нові підходи в початковій освіті відповідно до проєкту державного стандарту загальної початкової освіти, розроблення якого зараз закінчується. Ці 100 шкіл, дійсно, як вони обирались, за бажанням самих закладів, вчителів, це в кожному регіоні України по 4 навчальних заклади, а в цьому навчальному закладі це обов'язково обидва класи перших, які там є. І ті вчителі, які хотіли апробовувати ці от нові підходи і новий зміст державного стандарту, і ті, які були підтримані адміністрацією шкіл, батьківською громадськістю, педагогічними колективами, вони фактично самі вирішили в цьому брати участь. І дійсно ми розраховуємо на те, що вже з 1 вересня такий експеримент розпочнеться. Було проведено спеціальну підготовку вчителів, спеціальні тренінги для них, для того, щоб показати, якими можуть бути ці нові підходи. Ну і думаємо, що це буде досить успішний експеримент.
Зрозуміло, дякую вам, пане Кононенко. Пані Коберник, ви як радник міністра, вас можна назвати такою ланцюжком, який пов'язує громадськість, активістів, так, недержавних експертів з офіційними органами, з чиновниками. І от при напрацюванні і закону про освіту, і загалом ідеологію цієї нової української школи, чи враховувалися думки знизу, чого хочуть ті ж самі директори шкіл, вчителі, батьки, що при цьому було враховано, що відкинуто?
Мені здається, що великою мірою дуже багато речей було враховано, починаючи з того, що закон про освіту, який зараз чекає ухвалення у другому читанні і в цілому в парламенті, він напрацьовувався понад 3 роки експертною групою ще з тих часів, коли Лілія Гриневич була головою комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. І це були справді непрості дискусії, і після цього, вже після першого читання, в законопроект було внесено понад 1000 поправок, і вони так само були опрацьовані робочою групою, і був досягнений певний компроміс з найважливіших питань. Звичайно, компроміс – це завжди, ну, нам завжди хочеться, щоб все було так, як ми хочемо, і ніяк інакше, але реальне життя трошки інше, і мені здається, що той компроміс, який був досягнений, дуже розумний, дуже чіткий, але він залишає головну суть реформи, і він справді, в випадку його прийняття, цього закону про освіту, всі реформи, не тільки середньої освіти, рухатимуться в освітній галузі значно швидше. І це, насправді, найголовніше, чому його треба прийняти на перших же днях сесії.
Ну, от ми говоримо про необхідність прийняття закону. В той же час пілотний проект запускається також тільки зараз, 100 шкіл. А якщо пілот виявиться в чомусь невдалим, а закон вже буде ухвалено, як тоді діяти?
Ну, дивіться, пілот і закон не протирічать один одному. Що важливо зрозуміти? Закон про освіту, він охоплює всю сферу освіти, починаючи від дошкілля і закінчуючи освітою дорослих. Зараз, коли ми говоримо про пілотування державного стандарту, ми говоримо тільки про один шматочок реформи, про нові підходи в початковій школі. Покладучи руку на серце, я можу сказати, що, чесно кажучи, пілотувати і взагалі реформувати початкову школу можна і без ухвалення закону, тому що закон набагато ширший. Що мова йде, про що ми говоримо, коли говоримо про пілотування? Ми говоримо про нові підходи, насамперед, уставлені до дітей, і нові підходи щодо автономії і педагогічної свободи вчителя. Для цього закон прямо зараз не є необхідним. Так, він полегшить реформу, вчителям стане ще легше, їм буде легше, прогресивним вчителям буде легше спілкуватися з контролюючими органами, тому що їх і роль, і ідеологія зміниться. Але що важливо, що цей закон і власне, цей пілотний проєкт, він дає педагогічну свободу вчителю обирати ті методики, які є найбільш комфортними і зрозумілими, і відповідними віковим особливостям дітей. Це є найголовніше.
Івано, ви сказали про нові підходи у початковій школі, але ж зазначалося, що змінюються також програми для 5-9 класів. Які зміни передбачаються тут?
Ну, дивіться, міністерство, воно ж відповідає за всю сферу освіти, не тільки за початкову школу. Ті зміни, які відбувалися в 5-9 класах, вони відбувалися в межах чинного стандарту, чинного державного стандарту. Тобто річ у тім, що чинні програми настільки перевантажені зайвою інформацією, застарілою інформацією, неактуальною, що необхідно було зробити такі дуже суттєві і генеральні прибирання і переформатування інформації для того, щоб вона найкращим чином була укладена у ті програми, які є зараз. Це було зроблено те, що можна зробити в межах чинного стандарту. Що стосується початкової школи, то тут справді вже дуже серйозні нові підходи, які стосуються не лише змісту освіти, вони стосуються і організації навчального середовища. Це мається на увазі що? Тобто нарешті Україна підходить до того, що вже багато років є нормою в західному світі. Шестирічним дітям не є природовідповідним сидіти за партою, дивлячись один одному в потилицю. Тобто діти мають і мати можливість посидіти на килимку, і мати можливість рухатися під час уроку, і мати можливість працювати в колі. Тобто про всі ці методики, ті вчителі пілотних шкіл, які братимуть участь у цьому експерименті в апробовуванні нового стандарту і нових програм, вони навчені під час спеціальних тренінгів, які були проведені під час цього літа. Тобто шестирічні діти набагато ефективніше вчаться, коли вони сидять в колі, коли вони мають можливість змінювати місце положення. Не тому, що вони там бігають по класу і всім заважають. Ні. Програма першого класу може бути побудована так, щоб дітям потрібно було там під наглядом вчителя працювати в одній групі, потім перейти до іншої, отримати те завдання, яке відповідає їх темпераменту, їх рівню підготовки. І от вчителів навчали цьому, як це робити в навчальному процесі. Це навчання триватиме і наступному році, тому що в 2018 році новий державний стандарт уже буде поширений на всю Україну. І всі вчителі, які набиратимуть перший клас, а це понад 20 тисяч вчителів, які набиратимуть перший клас у 2018 році, пройдуть спеціальне навчання цим новим методиком. Для того, щоб всі були, так би мовити, озброєні цими новими підходами і знаннями, щоб вчити українських дітей. Я ще хочу один важливий момент зазначити, пане Юрію. Ви сказали про 1 мільярд гривень, про які казав Володимир Гройсман. Так. Насправді це не 1 мільярд гривень на 100 шкіл, тому що це фантастично величезна сума. Це дуже багато на 100 перших класів.
Ну, я просто процитував з порталу урядового.
В урядовому порталі сказано, що 1 мільярд гривень буде закладений в бюджет урядом 2018 року на модернізацію початкової школи в Україні. Тобто ці гроші будуть направлені на модернізацію всіх перших класів, які набиратимуться в 2018 році.
Зрозуміло, дякую за таке уточнення. Ну, ви вже зазначили, що до проекту закону про освіту надійшло понад 1000 поправок, тобто реформування шкільної освіти – це дійсно досить суперечливий процес, якому потрібно знаходити компроміс. А ще позитивний ефект від такого реформування не буде надто швидким, яким його хотіли би бачити посадовці і частина батьків. Так, зокрема, стверджує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Віктор Громовий.
Які б ми там наверху не приймали політичні ініціативи «Нова українська школа» чи ще щось, за зачиненими дверима своєї школи освітню політику визначає її директор, а за зачиненими дверима свого класу і визначає конкретний вчитель, який працює в цьому класі. Говорити, що з 1 вересня нас чекають радикальні зміни, мабуть, не треба. Але є певний напрямок, є певна тенденція. Є надія, що в вересні чи в жовтні таки ж приймуть закон про освіту, який відкриє певне вікно можливостей для трансформацій. І знизу, скажімо так, почнеться рух, бо реформувати освіту зверху неможливо. Є, наприклад, проект стандарту початкової школи, нового стандарту, і є пілотні регіони, де це все буде втілюватися. Десь набирають оберти опорні школи, і йде консолідація мережі, і ці школи стають чи не стають, скажімо так, центрами сучасної освіти, бо все по-різному складається.
І, за словами експерта, важливо, як зрозуміють реформу на низовому рівні, а тому треба створити стимули і мотивацію для нової генерації педагогів. От про те, як розуміють безпосередньо в школах нові стандарти, ми спробуємо зараз з'ясувати з наступним учасником нашої програми. З нами на зв'язку директор Київської школи номер 5 Світлана Олексюк. Доброго ранку, пані Олексюк.
Ранку.
Отже, як в школах готові загалом впроваджувати от таку нову українську школу програму?
Це надзвичайно важливий етап в нашому житті і в роботі нашої школи, тому що ми розуміємо, як необхідно, конче необхідно змінювати школу для того, щоб її любили діти, і для того, щоб випускники всіх українських школ стали успішними. Я думаю, що формула нової школи, яка складається з 9 елементів, надзвичайно потрібна і зрозуміла на сьогодні. сьогоднішній день, тому що вона пропонує новий зміст освіти, вона пропонує вмотивованого, цікавого вчителя, який, користуючись своєю свободою, розвивається професійно весь час. Крім того, виховання, яке формує цінності, ефективне управління і децентралізація надзвичайно важлива. Педагогіка партнерства, яку ми запроваджуємо, але це стало одним з елементів зміни української школи.
Партнерство мається на увазі партнерство з батьками, так?
А взагалі партнерство із батьками також. Адже громадянське суспільство народило також величезну кількість громадських організацій, які починають діяти в освіті. І їх тиск відчувається щоденно. І я його оцінюю також як позитивний здобуток нашого часу. Крім того, я сказала, що така школа повинна орієнтуватися на потреби учня в освітньому процесі. І от принцип дитиноцентризму особисто для мене і для команди, яка працює зі мною в школі, надзвичайно важливий, мабуть, ключовий. Нова структура школи, яка почне тільки запроваджуватися, і нових випускників такої школи ми побачимо через 13 років, це також дуже важливо, тому що знання, ситуація в світі, нові професії з'являються щоденно, і школа відстає, і об'єм їх компетентності, знань, вмінь, навичок, які діти повинні отримати на певному етапі, також збільшується. Крім того, такою больовою точкою освіти завжди було її фінансування або недофінансування. Тому ще одна точка – справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечить рівний доступ всіх дітей до якісної освіти. Це з точки зору держави надзвичайно важливий крок.
Пані Олексюк, я так розумію, що у вас переважно оптимістичні очікування від нововведень, але ви сказали таку фразу «вмотивований вчитель». Анонсована реформа освіти передбачає, зокрема, і збільшення заробітних плат вчителів. Чи лише матеріально можна мотивувати педагогічних працівників, чи щось потрібно ще для того, щоб вчитель був мотивований?
От ви знаєте, пілотний проєкт «Нова українська школа» почався з дуже правильного кроку. Вчителів, які будуть працювати в цьому пілотному проєкті і дадуть результати, важливі для всієї України, вже почали вчити, підготували влітку, дали зрозуміти, наскільки вони важливі, дали відчути себе особливою одиницею в цьому процесі. Не тільки матеріальна якість, це поки відтерміновується, але саме вчитель як ключова фігура, його навчання впродовж життя і впродовж професійної кар'єри, залучення найкращих тренерів для того, щоб надати вчителю нових навичок, нового розуміння, як треба поводитися з дітьми. Навіть дуже досвідчених вчителів мотивувало для того, щоб мати настрій іти в новий навчальний рік.
А чи передбачає реформа, зокрема, розширення можливостей і ваших, як директора школи, як керівника освітнього закладу?
Реформа передбачає автономію навчального закладу. Це означає відповідальність самого навчального закладу і безпосередньо керівника навчального закладу за те, що відбувається в школі. Тому що якщо ми обмежені величезною бюрократичною машиною, нормативно-правовими актами, які суперечать один одному, якщо рівень нашої відповідальності високий, але при цьому механізм впливу на ситуацію ми не мали, то після запровадження хоча б перших кроків цієї реформи ми отримаємо, по-перше, академічну автономію, організаційну автономію, кадрову автономію і фінансову автономію. Це надзвичайно важливо для розвитку кожної школи.
Дякую вам. З нами на зв'язку була директор школи номер 5 міста Києва Світлана Олексюк. От вона говорила про відповідальність, автономію, зокрема, освітніх закладів, шкіл. В принципі, не всі так оптимістично поділяють підходи до реформування. Зокрема, от зазначають, що основні зміни у шкільній освіті мають відбуватися на місцях, але саме на місцях відчувається інерційність або взагалі опір системі. Так стверджували директори інших українських шкіл, питання Радіо Свобода. Зокрема, один з них, директор Київської школи номер 148 Сергій Горбачов, визнає, що реформа в цілому йде правильним шляхом, але, на його думку, очікувати миттєвого ефекту занадто оптимістично.
Те, що робиться, наштовхується на досить суттєвий спротив, не тому, що їх там вже багато свідомих супротивників реформи, а просто тому, що людям так простіше, бо вони так звикли. Усе, що зараз робиться, воно має такий кумулятивний ефект накопичування невеличких точкових змін. Але перше, за багато років незалежності, я вважаю, що ми почали з правильного. Сформульовано концепцію нової української школи, оновлені програми 5-9 класів, за якими будуть діти займатися вже цього навчального року. Великі зміни з місця освіти, я думаю, будуть тоді, коли буде запроваджуватися новий стандарт. Бо раніше програми, вчителі це добре знають, будувалися так. Спочатку тема, а потім ми думаємо, а куди ж ми це будемо притулювати. Тобто, що ми будемо з цим робити, навіщо це. Зараз програми побудовані протилежним чином. Тобто, спочатку мета, очікувані результати, і потім лише ми думаємо, як ці компетентності життєві, який саме навчальний матеріал, як ми будемо до цього застосовувати.
Отже, це була думка директора Київської школи номер 148 Сергія Горбачова. Нагадаю, з нами на зв'язку директор департаменту Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко і радник міністра освіти Івана Коберник. От, пане Кононенко, ви враховуєте в своїй діяльності от таку інертність на місцях, цей фактор? Як його збираєтесь долати? Можливо, це не буде відвертий спротив реформам, але просто звикли так, як було, і важко наважитись на якісь радикальні зміни?
Ну, звичайно, що враховуємо. Справа в тому, що міністерство має досить багато важелів в своїй роботі. Ми працюємо з органами управління освітою місцевими, ведемо таку, знаєте, кропітку роз'яснювальну роботу, бо це очевидно, що освітня реформа не може бути миттєвою, що вона вимагає таких, знаєте, серйозних підходів і, в першу чергу, роз'яснювальної роботи. І там, де треба, міністерство буде поправляти тих людей, які, опираються суттєво, тобто взагалі не хочуть нічого міняти. Такого не може бути. В той же час, звичайно, що будемо враховувати різний досвід вчителів, дуже багато уваги будемо приділяти підготовці нових педагогів в педагогічних навчальних закладах, бо це важливо, щоб вони вже виходили в нову українську школу з абсолютно новими підходами. Тобто будемо проводити системну роботу для того, щоб забезпечити успіх цієї реформи.
Зрозуміло, пані Коберник, а от ініціатори змін і реформ, на який результат розраховують і коли цей результат ми зможемо побачити, щоб говорити не про очікування від реформи, а от конкретні успіхи чи невдачі? Через рік, коли відбудеться цей пілотний проект в 100 школах, чи вже через 13 років, коли з'являться випускники за новою програмою, яка почне діяти з 1 вересня 2018-го?
Для цього нам з вами потрібно домовитися, що ми вважаємо результатом.
А що вважають результатом ініціатори реформи?
Хороше запитання, але це інше. Мені на яке відповідати. Ні, насправді, я жартую, звісно. Насправді, дивіться, яка ситуація. В чому вихідні складні дані реформи полягають? В тому, що діти, і чому реформа була необхідна, і міністр неодноразово на цьому наголошувала. Діти дуже рано втрачають мотивацію для навчання. Ще в початковій школі, хоча, наприклад, ще там 15-20 років тому діти втрачали мотивацію до навчання вже значно ближче до старшої школи, там в 8-9 класі. Зараз діти вже в початковій школі не хочуть ходити в школу. Тому якщо ми говоримо про проміжні результати, якщо діти любитимуть українську школу, любитимуть ходити в неї, любитимуть вчитися як процес, це вже буде проміжним результатом. Якщо ми говоримо про результати за певними маркерами, то так само буде результатом задоволеність вчителя своєю роботою. Але, звісно, повноцінний результат, якщо ми говоримо в масштабах країни, вимірюваний результат, він буде тоді, коли, звісно, з'являться
перші випускники, які вийдуть на ринок праці, які вступлять до вищих навчальних закладів, і вже вони чинитимуть системний вплив, в тому числі на економічну ситуацію в країні. Тому що насправді це доведено багатьма світовими дослідженнями про те, що реформа освіти, справжня реформа освіти, вона безумовно впливає і на зростання ВВП, і на економічний стан в країні, тому що отримуються люди іншої якості, готові зовсім інакше розвивати свою країну.
Що ж, дякую, і сподіватимемося, що такі нові люди з новими якостями з'являтимуться. З нами на зв'язку була радник міністра освіти і науки України Івана Коберник, також директор департаменту Міносвіти Юрій Кононенко і директор однієї з київських шкіл Світлана Олексюк. Ми говорили про те, як змінюється шкільна освіта в Україні і яких новацій слід очікувати вже з цього навчального року.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Прем'єр Пакистану вважає, що стратегія Трампа щодо Афганістану не спрацює. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 27 серпня здійснили 22 обстріли позицій українських військових, повідомляє штаб воєнної операції на Донбасі. У більшості випадків обстріли були недовготривалі і мали відверто провокативний характер, твердять українські військові. А втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють, що, цитата, в цілому ситуація відносно спокійна. У футбольному клубі «Маріуполь» заявляють, що відправили в дирекцію української прем'єр-ліги до футбольного клубу «Динамо Київ» усі необхідні листи щодо майбутніх ігор на своєму стадіоні, як і витребувані київською командою офіційні листи від усіх необхідних установ щодо питань з безпекою. Футбольний клуб «Динамо Київ» натомість заявляє, що готовий зіграти матч у Маріуполі, цитата, після нормалізації оперативної обстановки на маріупольському приморському напрямку. 27 серпня у Маріуполі мав відбутися матч 7-го туру української прем'єр-ліги «Маріуполь-Динамо», але кияни не прибули на цей поєдинок.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Пакистану Шахід Хакан Аббасі вважає, що проголошена президентом Дональдом Трампом стратегія США щодо війни в Афганістані приречена на провал. З першого дня ми дуже чітко говорили, що військова стратегія в Афганістані не спрацювала і не спрацює, заявив пакистанський лідер в інтерв'ю Bloomberg News 27 серпня і додав, що має бути, цитата, політичне врегулювання. Аббасі, який три тижні тому обійняв посаду після відсторонення Наваза Шаріфа, сказав, що Ісламабад підтримує боротьбу з терористами в сусідньому Афганістані, але не дозволить конфлікту поглинути Пакистан. Діти, які від 2014 року перебували в захопленому екстремістським угрупуванням «Ісламська держава» місті Ракка на півночі Сирії, потребують підтримки психологів. Про це 28 серпня заявила директор із сирійських питань американської благодійної організації «Врятуємо дітей» Соня Хуш. Діти Ракки можуть виглядати нормально назовні, але всередині багатьох мучить те, що вони бачили. Ми ризикуємо засудити покоління дітей до страждання впродовж життя, якщо не будуть вирішені потреби їхнього психічного здоров'я, наголосила представниця благодійників і додала, що десятиріччя можуть знадобитися, щоб ця молодь могла подолати психологічні труднощі. На початку серпня американський представник у міжнародній коаліції, що протистоїть екстремістському угрупованню в Іраку та Сирії, заявив, що в місті Ракка залишаються близько 2000 бойовиків. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії Юрій Матвійчук, і це дійсно «Ранкова свобода», понеділка 28 серпня. Напередодні в Україні, за традицією, в останню неділю серпня відзначався День шахтаря. Отже, війна чи корупція? Хто поставив на коліна українських шахтарів?
Вугільна галузь в Україні вже пройшла пік свого розвитку. Спроба його штучно стимулювати, навантаження на державний бюджет і робота в інтересах певних вугільних баронів Сходу.
Отже, про сьогодення вугільної галузі України і її працівників ми говоритимемо наступні 25 хвилин нашого ефіру. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна відчуває дефіцит вугілля через російську агресію на Донбасі, тому зріс попит на продукцію шахт, які залишилися на підконтрольній Україні території. В такій ситуації вони могли би нарощувати прибутки та залучати інвестиції, але цього не відбувається через хиби державної політики, так стверджують профспілкові діячі. Частина експертів доводить, що українські вугільні пласти розробляти здебільшого просто невигідно, а державна підтримка галузі грає на руку певним бізнесменам. Натомість фахівці радять залишати тільки той видобуток, який необхідний для енергетики та металургії, а для шахтарських містечок знаходити іншу роботу. Детальніше розібратися у ситуації, в шахтарських проблемах сьогодні дня нам допоможуть голова Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» Микола Волинко. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Волинко.
Доброго ранку.
І також голова Незалежної профспілки гірників міст Свидове та Новоградівка Віктор Трифонов. Доброго ранку, пане Трифонов.
Доброго ранку.
Ну, насамперед, вітаю з професійним святом, яке відбулося напередодні. І хотілося б з'ясувати, от скільки українських шахт можна було б назвати, що вони перебувають в належному стані з точки зору зараз безпеки, технічного забезпечення і, власне, умов праці шахтарів. Пане Волинко.
Практично не одна шахта. Если честно говорить, ни одна шахта, государственная шахта, не находится в нормальном состоянии. Из-за отсутствия средств на выделение техники безопасности, из-за отсутствия средств на господдержку, так что практически ні одна.
Це йдеться тільки про регіон Донбасу, чи загалом по Україні у вас є інформація, зокрема, в західному вугільному регіоні?
В начале года прем'єр-міністр пообіцяв виділити аж 200 мільйонів на приобретення средств техніки безпеки в зв'язі з аварією, которая произошла на шахті Степова. А ВОЗ і нині там денег нет.
Ви уточнили, що жодна державна шахта не в належному стані, а шахти недержавної форми власності, там ситуація краща?
Я говорю за ті шахти, де є наші організації.
Профспілкові, ага, зрозуміло.
Да. А по поводу там, де частні шахти, ну, я не хочу віднімати хліб у МПГУ.
Зрозуміло. З нами на зв'язку також пан Трифонов. І от хотілося б у вас уточнити, можливо, ви знаєте, скільком шахтарям, скількох шахт нині, зокрема, заборгували заробітну плату. І чим це аргументують? Як ситуація з оплатою праці шахтарів?
Ну, я би хотів сказати следующее. Да, сегодня проблемы на всех уральных предприятиях, но при разумном выделении средств и при разумном ведении дел ситуацию можно поправить, поверьте мне. Находясь даже у линии соприкосновения, вот как Селидов-уголь, Селидовские шахты, я знаю, если будет разумное вложение средств, наш трудовой коллектив будет как бы подставить свое плечо нашему государству. Ну, только при разумном.
А разумное вкладывание коштів, це яким чином у вашому баченні?
Яким чином? Вот, например, у нас есть шахты, на которых уже 5 лет готовые лавы. Уже 3 раза делали перекрепление. Вот шахта Кураховская. Понимаете? Я считаю, что сюда можно вложить деньги и поставить директору задачу. Все, строй свою экономику, чтобы как бы выходил на бездотационный режим работы. Понимаете, можно много говорить там обо всем, но если на старте ничего не вложить, то у нас просто получится фальстарт. Понимаете? Потому что стационарное оборудование уже выработало все мыслимые и немыслимые сроки. Надо просто разумно подходить. Посчитать, сколько нужно, и чтобы государство четко определилось, нужна ли угольная отрасль в стране или не нужна.
Ну, от певно, скільки існує незалежна Україна, щодо цього постійно точаться дискусії, зокрема, дотаційна чи недотаційна вугільна галузь потрібна, і як на це вийти?
Ну, дискусії дискусіями, розумієте, от я вже давно в угольній отраслі, у мене 25 років, я проработав машинистом горно-выемочных машин. Uh-huh. И я помню, как немножко раньше было. Что такое пишутся программы? Ну, разве программа пишется как на кабинета министерства? Нужно приехать на место. Каждый регион имеет свою специфику, понимаете? Вот uh-huh. у нас, кроме шахт, людям негде работать. Вот мы закрыли шахту, да, или закрыли там водоотливы, затопили, сделали болото. Куда людям идти? Ну куда? А что такое реформа, я в моем понимании? Это я, каждый человек должен прочитать этот документ и понять, какое место ему государство приготовило в этой реформе. Понимаете? Потому что за ним стоит семья, дети и все прочее. А у нас обычно нарисовали все как бы красиво, все, а начинаешь вникать в суть, непонятно, откуда деньги, где, откуда, как, что, как это все будет финансироваться. А это ж основное, понимаете.
Зрозуміли вас, пане Трифонов, проблеми української вугільної галузі, про які говорять наші сьогоднішні учасники програми, є настільки серйозними, що навіть до Дня шахтаря працівникам шахт не погасили заборгованість щодо зарплатні. На цьому наголошує лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. На його думку, шахтарів ставлять на коліна влада і представники фінансово-промислових груп, які не реформують цей сектор, а розставляють в ньому своїх смотрящих.
Шахти розграбовані. Потім розробляється концепція, яка то затверджується урядом, то потім під тиском шахтарів вони говорять, що така концепція ще не затверджена. І ми не розуміємо, що згідно з цією концепцією, скільки ж планується закрити шахт. А взагалі в нас запаси вугілля на 400 років вистачає. Ну і люди що сьогодні? Якщо нема вугілля, то вирубують лісосмуги, якісь, які збирають для опалення. Абсолютно якась ненормальна ситуація. Є вугілля, є шахтарі, є шахти, є вся інфраструктура, промислова база є достатня. Машинобудівельні заводи, а шахти приводяться в непригодний стан. Пан Кононенко, він контролює паливно-енергетичний сектор в Україні, він і розстає смотрящих. Міністр має свого смотрящого.
От це така думка у Михайла Волинця, лідера Незалежної профспілки гірників. А з нами на зв'язку голова Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» Микола Волинко. От що ви можете сказати з приводу згаданих паном Волинцем так званих «смотрящих» від політичних чи фінансових груп? Хто вони, чи є вони взагалі, які їхні функції в галузі?
Ну, я хочу сказати, що коли почалась війна, не АТО, а война. Наш профсоюз обратился к руководству страны, президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады о том, что надо все сделать для того, чтобы угольная промышленность работала. Когда подписывалась коалиционная угода осенью 2014 года, там было заложено, расписано, что будет с угольной промышленностью. К большому сожалению, бюджет 2015 года был принят практически нулевой для угольной промышленности. Так что Есть частный сектор, есть государственный сектор, а есть руководство страны, которое отвечает за всю державу. Так вот, нам надо сейчас четко определиться, что угольная отрасль нужна государству. Это экономическая, это энергетическая безопасность страны.
Але при державних шахтах існують, от, як згадані, смотрящі, які на цих потоках економічних сидять, і це не так живиться від цього держава, як певні фінансово-промислові групи. Ми знаємо це. Чи ви не поділяєте таку думку?
Ні, я все... Ви обратили внимание, що є... государственная, есть власть, которая должна четко действовать. Вместо этого мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем и смотрящих, и мы имеем и полный бардак, мы имеем отсутствие финансирования угольной промышленности. Кстати, дважды Китай предлагал дать кредит на установку заводов, которые перерабатывают энергетический уголь в газ, топливо, электричество. Дважды руководство страны отказалось. А почему отказалось? Потому что условие у китайцев было: мы будем контролировать расходование и прохождение этих средств. Не частники, не смотрящие, а руководство страны отказалось, потому что у нас сверху донизу все покрыто коррупцией.
Так, вічна проблема так корупції. От наведу думку ще одного експерта. Президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар вважає помилковим прагнення будь-що реанімувати український вуглевидобуток або ж розвивати його в більших масштабах, ніж нині цього потребує теплова енергетика чи металургія. Натомість він радить зосередити зусилля на більш перспективних енергоносіях, з іншого боку, на вирішення проблем шахтарських містечок через перепрофілювання їх на інші види діяльності.
Вугільна галузь в Україні вже пройшла пік свого розвитку. І спроба його штучно стимулювати, це просто буде означати додаткове навантаження на державний бюджет і робота галузі в інтересах певних вугільних баронів Сходу. Так було в передвоєнний період. Ніяких інвестицій у високотехнологічний видобуток не пішло. Навпаки, вуглевидобуток здійснювався кустарними способами, характерними там для кінця 18-го, початку 19-го століття. Тому я був би дуже обережний, коли хтось заводить мову про те, що нам необхідно розвивати вугільну галузь. Сам по собі вуглевидобуток у тих умовах, які є в Україні, глибоке залягання і тонкі шари, він інвестиційно не привабливий. Вона має зберігатись і використовуватись в інтересах теплової енергетики і металургії лише настільки, наскільки є потреба в цьому виді енергоресурсу. Стратегічно інвестиції повинні направлятися в інші сфери енергетики, більш перспективні.
За словами Гончара, рано чи пізно Україні доведеться зменшувати частку вугільних ТЕС і йти на болісне закриття вуглевидобутку, так як це робили розвинуті держави. Логічніше вести мову про вирішення соціальних проблем містечок і про переорієнтацію їхньої моноекономіки на щось інше, підсумовує Гончар. За його словами, нарощувати галузь, якій кожен мільйон тонн вугілля оплачується одним людським життям, навряд чи доцільно. Наші глядачі в мережі YouTube також діляться своїми коментарями, і, зокрема, дописувач Влад Бевс, він так називався, пише, що Великобританія пройшла через болісний шлях закриття нерентабельних шахт. Люди отримали інші спеціальності і компенсації. Тобто, я так розумію, що цей досвід, можливо, могла б використати і Україна. Це я запитую наступного учасника нашої програми. З нами на зв'язку редактор газети «Аспект». Це газета Конфедерації вільних профспілок Катерина Фурманюк. Доброго ранку, пані Фурманюк.
Доброго ранку.
От на вашу думку, чи реально перепрофілювати частину шахтарських містечок, коли дійсно вуглевидобуток не є рентабельним в тих чи інших місцях?
Меня, конечно, приглашали поговорить на другую тему, и я хочу уточнить, я не редактор сейчас «Аспекта», а вот, в общем-то, я была с обкором Донбасса этой газеты, и, в общем-то, как бы моя журналистская карьера закончилась в этой газете. А вот, и, в общем-то, меня приглашали рассказать по поводу аварии, которая произошла на шахте Степовая Львовско-Волынского бассейна
в марте этого
года. Да, получилось так, что меня как специалиста, который давно работает и начинал карьеру журналистскую на шахте Засядька, а вот и давно работает в этой отрасли, расследовать, ну не расследовать саму аварию, а написать материал, как идет расследование, почему эта авария произошла. И я, в общем-то, как человек следующий была, имела свою версию этой аварии, которая, к сожалению, при получении того количества фактов подтвердилась. В общем-то, достаточно банальная, тривиальная причина. Превышение концентрации метана и искра, неизвестно откуда взявшаяся. До сих пор идет расследование, то ли с вентиляционного штрека она взялась, то ли с конвейерного штрека взялась. Но поверьте, в шахте есть откуда взяться искре, потому что все оборудование изношено на 80%. Вот. И хорошо, что концентрация была не настолько высокая, что взрыв получился небольшой, и у нее жизнь всего 8 горняков, а не 173 горняков, как это могло
як було
бути.
Так, і як траплялося неодноразово на шахті Засядьки. І от тут, власне, запитання,
да,
що
да,
український вуглевидобуток дійсно пов'язаний постійно з втратою людських життів, з важкими умовами, метан, викид вугільного пилу. Врешті-решт, можливо, дійсно, якщо зважити всі за і проти, легше закуповувати вугілля за кордону, перепрофілювати містечка шахтарські, відкрити інші виробництва, задіяти якось людей, але, можливо, це буде дешевше і вигідніше державі?
Вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь, что это будет выгоднее державе, потому что, по сути дела, мы бы, конечно, могли перенять опыт Англии и закрывать шахты, как это делала Маргарет Тэтчер. На самом деле, при всей нашей реструктуризации шахт, которая проходила на протяжении 25 лет независимости Украины, у нас ничего подобного, даже близко ничего не было подобного, то есть цивилизованного закрытия шахт. У нас абсолютно закрывались варварские шахты.
Тобто людей просто відправляли на двір, так?
Совершенно верно, да. Чуть-чуть цивилизованнее, я хочу сказать, они закрывались, чем закрываются сейчас в Донбассе, на оккупированной территории, где просто их затопили и выгнали людей на улицу, и оставив без средств заработка.
Зрозуміло, вот, дякую вам, пані Фурманюк. От, хотілося ще уточнити у голови Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» Миколи Волинка. От пані Фурманюк згадала про конфлікт на Сході, що він впливає на вугледобувну галузь не тільки на підконтрольній українській владі території, а й на непідконтрольних, де там і екологічні проблеми з'являються в зв'язку з затопленням шахт, з їх зупинкою. На вашу думку, от зменшення кількості шахт, які працюють на підконтрольній Україні території, зростання попиту на їхню продукцію, чому воно не позначилося на тому, що поліпшилися умови праці, дохідність цих підприємств, які продовжують працювати, і, власне, сам стан шахтарів?
Я ще раз повторяю те, що я говорив, о том, що влада наша должна обратить внимание на угольную отрасль, которая на освобожденной территории. Вот эти вот разговоры, которые говорят, что легче покупать за рубежом, вы просто посчитайте. В 90-х годах Польша показала настоящую цену своего угля Чехии тогда, когда они закрыли все свои шахты. Кстати, Польша датировала те шахты, которые продавали свой уголь по дешевке за рубеж, из бюджета им возвращали деньги. То есть Польша демпинговала. И Чехия, Болгария потом за голову хватались и искали другие источники. Мы к нам в Украину приезжали, просили заключать договора, чтобы наш уголь покупать. Надо иметь свою отрасль.
Навіть якщо вона дотаційна, так, на вашу думку, все-таки галузь треба підтримувати на державному рівні, і якщо навіть вона дотаційна, вкладати в це кошти?
Кстати, всі говорять за Маргарет Тетчер, але не договорюють о том, що ті шахти, які остались в Англії, ні одна компанія енергетична не купить зарубіжний уголь до тех пор, пока вот они добывают 500 тысяч тонн, эти шахты в Англии, пока этот уголь не купят, а он дороже, чем тот же австралийский, ни одна тонна австралийского, новозеландского, южноафриканского не может быть приобретена, пока не купят не выкупят весь свой английский уголь.
Пане Волинко, ще хотілося уточнити, ви кажете, що держава має підтримувати галузь, а от роздержавлення галузі могло б сприяти модернізації її, от приватизація тих шахт, які ще залишаються державними?
Я вам скажу одно, що якщо у нас є держава, то держава должна руководить, контролировать отраслями, которые составляют безопасность державы. А когда мы имеем те же события, когда продавали электроэнергию в Крым намного дешевле, чем она заходила с России к нам.
Зрозуміло.
І говорили о том, що це частные вопросы. А деньги йшли з бюджету держави. Так що держава должна контролировать все это.
Зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо. Гостями нашого ефіру були голова Незалежної профспілки гірників Донбасу «Солідарність» Микола Волинко і голова Незалежної профспілки гірників міста Видове та Новоградівка Віктор Трифонов, колишній працівник газети «Аспект» Катерина Фурменюк. Ми говорили про ситуацію в вугільній галузі, а далі у нашій програмі перегорнемо сторінки українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Енергетична безпека – це фундамент, на якому будується майбутнє української економіки, від якого залежить рівень і якість життя українців. На цьому наголошує тижневик «Нове время». Видання стверджує, що країна може вийти на повне самозабезпечення газом, нафтою і нафтопродуктами вже до 2022 року. Запасів нафти в країні і газоконденсату вистачить ще на 20 років, навіть при відсутності активної розвідки. Маючи колосальний енергетичний потенціал, солідні ресурси, Україна продовжує їх імпортувати, забезпечуючи прибутком зарубіжних постачальників, гарантуючи робочі місця і додану вартість іншим країнам, обурюється автор статті в «Новому времені». Про необхідність 6 кроків до енергетичної незалежності України «Нове время» розповідає в статті «Підключитися до майбутнього». Незважаючи на відмінні стартові умови після розпаду Радянського Союзу, Україна в забігу на рівень добробуту одна з останніх. Про те, чому, з'ясовували автори в тижневику «Нове время». Причина перша – пастка багатства, сподівання на власні безмежні ресурси. Друга причина – Україна надто велика і різноманітна. Однак, незважаючи ні на що, Україна довела свою життєздатність і не один раз, а тричі, подолавши кризи в 1994-му і 2004-му, також російську весну в 2014-му, зазначає «Нове время». Про відкритість і обмежений доступ до газотранспортної системи України інформує «Дзеркало тижня». Дописувач видання аналізує ризики на газовому ринку і розповідає про чергові варіанти змін газотранспортної системи, а також про нюанси створення нового оператора газотранспортної системи і про обставини, які Україні при цьому варто враховувати. Гроші Україні дуже потрібні. Ще жодна країна не придумала, як без них жити і розвиватися, але ще більше державі потрібні технології, які прийшли б разом з інвестиціями, наголошує тижневик «Нове время». Без них четверта індустріальна революція Україну просто вб'є. Галузі застосування нових технологій неосяжні. Вже найближчі роки вони створять нові індустрії і ринки на сотні мільярдів, а то й трильйони доларів. Тому Україні потрібно, якщо не стимулювати, то бодай не заважати розвитку українського IT-кластеру. На думку дописувача, потужний IT-сектор зміцнився завдяки системі пільгового оподаткування і залишкам старої інженерної школи. Тому зараз треба дати компаніям впевненість в тому, що найближчі роки їх не будуть смикати за фіскальні ниточки. Індустрія зміцніє, і в майбутньому все окупиться. З другим складніше. Потрібні час і ресурси, щоб відтворити наукові школи. Але якщо не почати реформу освіти і науки зараз, то попереду глухий кут, переконує автор статті «Джерело незалежності», яку друкує тижневик «Нове время». І ось цим оглядом публікації українських видань ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. Я, Юрій Матичук, прощаюся з вами. На все добре.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. Осужденный в России крымчанин Зейтуллаев призвал ООН продолжать давление на Москву. В Москве митингуют за свободный интернет. В трех районах Крыма карантин из-за амброзии. Сейчас подробнее. Осужденный в России крымчанин Руслан Зейтуллаев призвал Организацию Объединенных Наций продолжить давление на Москву для освобождения всех украинских политзаключенных. Его письмо опубликовано на странице в Твиттере постоянного представительства Украины в ООН. По словам постоянного представителя государства в организации Владимира Ельченко, обращение Зейтуллаева официально передали генеральному секретарю организации 27 июля. Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. В Москве на согласованном митинге за свободный интернет задержаны около 20 человек, в их числе ЛГБТ-активисты и участники колонны в поддержку журналиста Али Фируза. Перед началом акции полицейские вырезали на сцене из баннера с надписью «Интернет не заберете» слово «гады», которые сочли оскорбителем. Участники митинга выступили против цензуры и запрета анонимности в сети, блокировки сайтов, а также преследований за репосты, лайки, записи в блогах и социальных сетях.
Мы все понимаем, к чему приведет тотально запретительная политика нынешних властей, Государственной Думы в частности, Роскомнадзора и прочих органов. И понимаем, что этот путь ведет исключительно к тупику.
Остался всего один шаг в антиутопию. Остался всего один шаг в мир Оруэлла и Брэдбери.
По информации издания «Медуза», в акции приняли участие примерно 2000 человек. В пресс-службе московской полиции заявили российскому агентству «Интерфакс», что митингуют около 1000. В Красногвардейском, Нижнегорском и Джанкойском районах Крыма введен карантин из-за выявления амброзии, пыльца которой приводит к различным формам аллергических реакций у людей. Об этом сообщила Российская служба по земельному и фитосанитарному надзору Крыма. В апреле на территории аннексированного полуострова уже вводили карантинный фитосанитарный режим из-за амброзии полынолистной. Амброзия полынолистная – это один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионов Украины, а также Краснодарского края соседней России. 27 августа украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 76 лет. В селе Куликов Львовской области, где родился известный актер, ему открыли памятник у Народного дома. Инициатором установки бронзового бюста стал сын актера, который продолжает дело отца, Остап Ступка.
І всі, хто знав, що в нього 27 серпня, день народження, не домовляючись, всі приїжджали в Куликів святкувати. Ми відкриваємо пам'ятник по груддя. Це означає, що наше суспільство ніяк не перетвориться в суспільство короткої пам'яті.
В этом году музейная комната Богдана Ступки пополнилась новыми экспонатами, его личными вещами и фотографиями. Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в селе Куликов. Выдающийся актер и лаурет Шевченковской премии умер 22 июля 2012 года. Он похоронен на Центральной аллее Байкового кладбища. Симферополе занялись отловом и стерилизацией бездомных собак. Об этом сообщили в подконтрольной Кремлю администрации города. По информации пресс-службы, все больше симферопольцев стали жаловаться на появление стай бездомных животных. В частности, они были замечены на улице Маршала Жукова и на улице Севастопольской. Не единичные случаи нападения собак на людей, как и случаи жестокого обращения людей с животными, говорится в сообщении муниципалитета. Метод отлов, стерилизация, возврат считается одним из самых гуманных и распространенных. Ранее главный ветеринар Крыма Валерий Иванов заявил, что в соответствии с российским законодательством к животным должны применяться исключительно гуманные меры. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск в 9 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, только самое актуальное. Будем, собственно, как обычно, готовить для вас информационный прожиточный минимум, рассказывать о том, о чем не говорят на полуострове крымские или российские медиа. Будем, собственно, восполнять те лакуны, которые образуются в нашей с вами картине мира из-за вот этой вот тактики тотального умолчания. Одна из главных тем, которая привлекла наше внимание, и которая, на наш взгляд, достойна, соответственно, внимания вашего, это доклад, который был опубликован международной правозащитной группой «Агора». Этот доклад был посвящен политически мотивированной слежке в Российской Федерации. Как ФСБ следит за людьми, которые вынуждены жить на территории Российской Федерации? Как ФСБ отслеживает активность тех граждан, которые находятся в сфере контроля российских спецслужб? И можно ли от этого как-то защититься? Можно ли, собственно, как-то обезопасить самого себя от того, чтобы в 5 утра к вам не постучались люди в маске? И, соответственно, затем не обвинили вас в каких-нибудь, с точки зрения российского, так скажем, правосудия, антигосударственных или преступных вещах или намерениях. Вот об этом сегодня, в ближайшие 25 минут. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность, но, кроме того, звонки для крымчан бесплатны. Также к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Ну а прямо сейчас небольшой информационный сюжет.
Крым в центре внимания.
Начиная с 2007 года в соседней России зафиксировано 352 случая точечной слежки за правозащитниками, политическими и гражданскими активистами. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора», который посвящен политически мотивированной слежке. Как сообщают правозащитники в докладе, сегодня российские суды в автоматическом режиме утверждают принятые спецслужбами решения о вмешательстве в частную жизнь граждан. Оспорить незаконные действия властей практически невозможно. Соавтор доклада «Россия под наблюдением», российский юрист Дамир Гайнутдинов, назвал отличие слежки за людьми в России от других стран.
Ключевая фундаментальная разница – отсутствие абсолютно какого бы то ни было контроля за органами и сотрудниками, которые эту слежку осуществляют. Мы полагаем, что подавляющее большинство граждан России так или иначе подвергается такого рода слежке. То есть они включаются в разного рода полицейские базы данных, дают отпечатки пальцев, попадают в камеры видеонаблюдения, их телефоны прослушиваются.
По словам Гайнутдинова, оправдывается сбор такой информации формально и неформально необходимостью борьбы с терроризмом и экстремизмом. Больше всего случаев слежки российскими спецслужбами юристы зафиксировали в 2014 году – 177, часть из них в аннексированном Крыму. По мнению российского историка Александра Римана, слежки подвергаются даже лояльные к властям граждане, поэтому логику в действиях силовиков искать не стоит.
Эта тема очень хорошо продолжает тему того, что я называю «дело режиссеров». Уважаемые собеседники, собеседники все время ищут логику в том, что происходит. Хотя жена Малобродского, Таня Лукьянова, очень хорошо написала. Это процесс в стиле Кафки.
В своем докладе Агора подчеркивает, что случаев направления на принудительное лечение гражданских активистов мало. В то же время заметен стабильный рост числа судебных психиатрических экспертиз, которые используются как способ давления на обвиняемых. В частности, в 2016 году процедуру стационарной психиатрической экспертизы заставили пройти замглаву Меджлиса Ильми Умерова, против которого в Крыму открыто уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности России.
При статье, которую мне вменяют, эта экспертиза не обязательна. И когда они мне предложили ее пройти амбулаторно, добровольно, я отказался.
Около месяца Умерову пришлось провести в психиатрической клинике Симферополя. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда расценил действия российских властей как пытки. Министр призвал международное сообщество дать оценку применению карательной психиатрии против Ильми Умерова. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно отреагировала на просьбу Киева об организации лечения замглавы Меджлиса в немецкой клинике. Реакция от российских властей Крыма не последовала. Снежана Старовицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Друзья, на самом деле вот особенность любой спецслужбы в том, что эта система очень часто довольно закрыта, и стороннему наблюдателю чрезвычайно непросто реконструировать логику, в рамках которой та или иная спецслужба принимает решение. Порой мы, когда следим за картинкой, например, уголовных, за вот картой уголовных дел, которые возбуждаются на территории Российской Федерации или полуострова Крым, нам очень сложно понять взаимосвязь между, вот, казалось бы, довольно-таки разрозненной вот системой такого, как, почему-то мнению, выборочного правосудия, а может быть, на самом деле, в этом есть какая-то цельная и непротиворечивая система. Но самое главное, как вот на самом деле, есть ли какая-то вот гарантия собственной безопасности? Можно ли как-то выстроить правила жизни таким образом, чтобы быть уверенным, что российские спецслужбы, ну, условно говоря, в 5 утра тебе в дверь не позвонят? Можно ли защититься от вот этой вот слежки? Можно ли опротестовать те результаты наблюдения, которые российская спецслужба собрала в отношении тебя, затем в ходе судебного процесса? Вопросы, которые не теряют своей актуальности на протяжении, к сожалению, уже довольно большого количества лет, а сегодня еще чрезвычайно актуальны для людей, которые живут на территории полуострова Крым. Как раз-таки вот доклад международной правозащитной группы «Агора», он, возможно, внесет ясность, и, возможно, нам удастся внести еще и дополнительную ясность благодаря беседе с Павлом Чиковым, кандидатом юридических наук, руководителем международной правозащитной группы «Агора». Он с нами на связи. Павел, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот мы в редакции перед беседой нашей с вами довольно-таки внимательно читали ваш доклад, но и мы хотели бы вот попросить вас для наших слушателей, которые в том числе живут на территории полуострова Крым, вот какие самые главные тезисы вы бы сочли нужным транслировать им вот из своего доклада для тех, соответственно, людей, которые, быть может, всего текста доклада не читали?
Ну, во-первых, стоит почитать, он опубликован целиком и таким доступным языком довольно изложен. Это наш второй доклад, первый мы делали год назад, и, ну, впервые, когда коснулись этой темы, а в этот раз решили сделать такой обзор за последний год, какие инициативы были приняты, какие предложения власти высказывали, какие события имели место, ну вот те, как за этот последний год, какие тренды новые. Но общий смысл заключается в том, что власть следит за нами по самыми разными способами и в самых разных местах. Заходим мы с вами в интернет, разговариваем мы с вами по мобильному телефону, путешествуем мы с вами внутри страны или за ее пределы. Зачастую отдельный, например, блок неочевидный для многих – это сбор биометрической информации, то есть отпечатков пальцев, образцов ДНК, то, что нам кажется, ну, у нас никак, наверное, никак коснуться не может, а оказывается, в стране там как минимум 25 миллионов человек сдавали отпечатки пальцев или там образцы ДНК. Есть некоторые специфические моменты для России. Ну, я бы сказал, что власти, наверное, всех стран хотят собирать информацию о гражданах или там о людях, приезжающих, в том числе, в страну. Но не все это могут себе позволить, потому что, во-первых, есть технические ограничения, ну, то есть оборудование соответствующее, которое не везде производится, не везде доступно. А главное, это скорее бюджетное ограничение, потому что работа с так называемыми метаданными, ну, то есть, например, отслеживание, сохранение, анализ всего интернет-трафика в стране. Если у нас в стране 100 миллионов интернет-пользователей, которые минимум один раз в день заходят в интернет, то можно себе представить, какое количество, какой объем информации производится, и, следовательно, как сложно и дорого его анализировать. Но желание такое и есть, но денег на это нет. Вот примерно в этой парадигме находятся российские власти. Что они делают? Во-первых, они пытаются возложить расходы на себя, снять и возложить на кого-нибудь, например, на бизнеса. То есть так называемый вот этот пресловутый пакет Яровой, который предполагает обязанность провайдеров интернета сохранять трафик, интернет-трафик там за несколько месяцев. И интернет-отрасль посчитала расходы, это там, ну, какие-то совершенно безумные триллионы рублей, что бизнесы просто не в состоянии эту нагрузку нести, а власти их заставляют это делать. Вот это одна ситуация, то есть делегирование полномочий по отслеживанию и несению расходов с государства на, который не может себе этого позволить, на сервисы. Другое направление – это такое тоже классическое, то есть когда ты не можешь контролировать все население, ты начинаешь выбирать наиболее интересующие сегменты, да, то есть, например, каких-то гражданских активистов, политических активистов, например, отдельным блоком идут сотрудники некоммерческих организаций и сами некоммерческие организации. Например, по закону банки предоставляют сведения в финансовую разведку обо всех движениях по счетам некоммерческой организации, сотрудников некоммерческой организации. Значит, отдельно, ну, то есть касаясь полуострова, это, безусловно, группа крымских татар, которых власти российские записали в такие коллективные враги и, соответственно, отслеживают и собирают для них прицельную информацию. Ну вот за последний год был как минимум один случай, когда массового задержания крымских татар с последующим отбиранием у них отпечатков пальцев и образцов ДНК. То есть в базу данных вот этой вот геномной регистрации теперь эти сведения будут храниться, и, видимо, такая многолетняя задача — собрать как можно больше персональных данных об этих конкретно людях. Да? То есть вот это все развивается, это развивается в принципе, ну, то есть, в какой-то, с одной стороны, это наследие такого советского прошлого, когда там КГБ всех слушал по телефону, ну, или там, кого они хотели, того слушали. С другой стороны, с развитием высоких технологий это приобретает, ну, новые формы, новые объемы и новые риски.
Если позволите, Павел, вот в докладе, в частности, говорится о том, что оспорить вот эту информацию, добытую спецслужбами в ходе такого негласного наблюдения, в суде практически невозможно. То есть я так понимаю, что с юридической точки зрения спецслужбы подготовились, и они, не знаю, задним числом или действительно загодя получают судебные решения, которые позволяют им отслеживать там контент абсолютно любого пользователя. То есть, условно говоря, получается, что спорить в российском суде с доказательной базой российской спецслужбы — это дело заведомо обреченное?
Ну, это вопрос риторический. который, собственно, не требует моего утвердительного ответа, да, система выстроена следующим образом. Когда речь идет о доступе к информации, например, ну, переписки по почте, по электронной в том числе, или, или разговор по мобильному телефону, то требуется судебное решение. И такое есть, ну, скажем так, общее место в там, правозащитной сфере или там, с точки зрения защиты прав человека. Это то, что вот, требуется судебное решение и, дескать, судебный контроль предварительный, то есть который до снять информацию, а не после. Это некое такое серьезное препятствие. Российские реалии показывают, что это не так. Что, потому что многолетняя статистика, ну, собственно, за 10 лет, с 2007 года Верховный суд публикует судебную статистику, она показывает, что свыше 98% запросов представителей спецслужб на прослушку телефонных переговоров и снятие информации о переписке удовлетворяется судами. То есть, грубо говоря, суды не критически подходят к этим запросам. То есть по умолчанию любой запрос спецслужбы на получение информации о переговорах любого человека в России будет подлежать удовлетворению. Попытки оспорить это постфактум, ну, во-первых, вы с очень маленькой вероятностью узнаете о том, что вас прослушивали, соответственно и даже если вы узнали, вы не сможете это доказать суду, ну, то есть, потому что, когда вы пойдете в суд с жалобой на действия тех же самых спецслужб, вам судья скажет, а как бы, как вы можете подтвердить, что ваши права и законные интересы нарушены. И на этом все заканчивается. Дальше никуда не идет. То есть, грубо говоря, судебный контроль, он иллюзорен. Начальство, которое дает санкцию на прослушку, оно заинтересовано. Прокурорский контроль, он де-факто отсутствует. Гражданского контроля нет. Вот это один из выводов наших докладов и общей такой вот ситуации с слежкой за россиянами у нас в стране.
И еще буквально последний вопрос, если позволите. А существует ли, быть может, какие-то методические рекомендации относительно того, знаете, такой правозащитный frequently asked questions? Вот как, условно говоря, обезопасить себя от того, чтобы ну, Левиафан не начал всматриваться в вас? Или как раз-таки это уже сфера повседневного изучения не Агоры, а, быть может, каких-то иных правозащитников? Защитных организаций?
Ну, в разных ситуациях разные советы, безусловно. Во-первых, вы не можете препятствовать там, передаче информации о вашем передвижении с использованием общественного транспорта, ну, потому что это автономная система, вы на нее никак повлиять не можете. Ну, то есть, грубо говоря, там, учить какой-то там конспирации, наверное, неправильные смыслы. Смысла в этом нет. Единственное, что, ну, то есть вы не можете там защитить свои там телефонные переговоры, да, потому что они передаются там нешифрованными, и, ну, то есть вот наш с вами сейчас разговор, он, грубо говоря, элементарно доступен. Если вы хотите защитить какую-то информацию, которую вы передаете, соответственно, нужно использовать определенные технические возможности, прежде всего программ шифрования, но сейчас есть масса разных мессенджеров, которые шифруют трафик, то есть если вы будете разговаривать там по WhatsApp или по Telegram, соответственно, эта информация будет более защищена. Если вы будете передавать, там, использовать секретные чаты и какое-то шифрование своей электронной почты, то, соответственно, это будет более защищено. Абсолютно защищенного ничего нет, потому что есть технические возможности посадить вам там на ноутбук шпионскую программу, которая будет считывать информацию, но для этого нужны какие-то усилия, ну и, скажем так, специальный интерес в отношении вашей конкретной персоны. То есть, грубо говоря, это такое постоянное соревнование контроля технологий, и единственный ответ на сегодняшний день, который есть, это пользоваться шифрованием данных. Если для вас, ну, вы считаете, что это актуально. Многие люди считают, что там им прятать нечего, скрывать нечего, поэтому зачем пользоваться. И есть такой, ну, стереотип, что пользоваться шифровальными программами, например, это значит как бы что-то прятать. Нет, это вовсе не означает. Это просто означает некая такая, ну, индивидуальные средства контрацепции от разных попыток получить несанкционированно какую-то чувствительную для вас информацию.
Понятно. Спасибо вам большое, Павел, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Павел Чиков, кандидат юридических наук, руководитель международной правозащитной группы «Агора», рассказывал нам об отличиях в действиях российских спецслужб, например, от какого-нибудь европейского опыта, о том, что нужно знать, чтобы, условно говоря, не оказаться в ситуации того самого обывателя, на которого смотрит государственный левиафан. Александр Потрабинок, российский правозащитник, журналист, общественный деятель, присоединяется к нашей беседе. Вот, доброе утро, Александр, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Да, вот вы знаете, вот Павел упомянул о том, что в России есть некие такие группы риска, которые российскому государству интереснее, чем, скажем так, другие, нежели другие российские обыватели. Среди прочего он назвал гражданских активистов. И среди прочего, через запятую, вспомнил о крымских татарах, упомянув о том, что вот российская силовая вертикаль полагает их внутреннюю, внутригрупповую нелояльность по отношению к Кремлю куда выше, нежели у всех остальных. А вот на ваш взгляд, как выглядит, условно говоря, те социальные группы риска в Российской Федерации, принадлежность которым обрекает тебя на более внимательное отношения со стороны российских спецслужб?
Ну, я бы, во-первых, сказал, что, конечно, группа риска – это те люди, которых власть назначила в эту группу. Сами по себе эти люди вряд ли себя осознают в группе риска. Да, с чего бы это казалось? Ну, люди занимаются нормальной гражданской деятельностью или бизнесом, или политикой. Да? Почему это должно быть рискованным? Но власть такова, что она назначает их в группу риска. И это, конечно, в первую очередь... гражданские активисты, политическая оппозиция, это люди, занимающиеся бизнесом и имеющие большие деньги и маленькую защиту, это религиозные деятели, верующие люди, которые не принадлежат к Русской Православной Церкви, и как Русская Православная Церковь считает, составляют ей конкуренцию. Да? Ну, самый свежий пример – свидетели Иеговы, например. Uh-huh. Вот эти люди, которые, на которых сосредоточено внимание власти, и используются механизмы скрытого наблюдения, слежки и просто прямых репрессий, как это сейчас происходит в Крыму. Ну, крымские татары, да, безусловно, находятся в этой группе риска. Потому что, понимаете, их считают такой социальной группой, которая может представлять реальную угрозу власти. И отчасти это действительно так, потому что, ну, мы же помним, как это было 30 лет назад, когда начала падать советская власть, а крымские татары успешно добивались своих прав. Они сплоченные, их трудно запугать, их трудно подкупить. И всякие приличные люди, вообще говоря, для власти представляют угрозу в этой стране.
Да, это довольно в этом смысле наглядная такая история. Скажите, условно говоря, есть ли какие-то вот ваши личные рекомендации относительно того, как обезопасить свое собственное будущее, если ты живешь на территории, которая контролируется российскими спецслужбами, будь то территория Российской Федерации или будь то территория полуострова? У вас есть рецепты?
Ну, вы знаете, на самом деле это зависит от того, чем человек занимается и чего он хочет добиться. Если человек занимается какой-то скрытной деятельностью, то тогда ему надо тратить довольно много сил на то, чтобы обеспечить свою безопасность, да? Mm-hmm. Это, в общем, такое банальное совершенно положение. Вот. С другой стороны, для людей, которые занимаются открытой деятельностью, например, гражданской деятельностью, да, там, правозащитной деятельностью, им вроде бы особенно нечего скрывать, они могут уделять этому минимальное внимание, когда это совершенно необходимо. Знаете, есть такая латинская пословица «премонитус премунитус». Кто предупрежден, тот вооружен. Люди, которые знают, что за ними наблюдают, да, что за ними идет слежка. Ну вот как за нами в Советском Союзе в диссидентские времена. Mm-hmm. Ты знаешь, что за тобой установлена слежка там, по телефону, по наружное наблюдение, еще какое-нибудь прослушивание. И благодаря этому ты можешь находиться в выигрышном положении даже. Потому что знание того, что за тобой наблюдают и как за тобой наблюдают, позволяет в нужный момент избавиться вот от таких средств наблюдения.
Понятно. Александр, спасибо вам большое. К сожалению, время неумолимо. Александр Подрабинок, российский правозащитник, журналист, общественный деятель, диссидент, был с нами на связи. Друзья, друзья в Крыму, и крымские татары, и украинцы, и все проукраински настроенные граждане, друзья, будьте аккуратны. Почитайте вот доклад о горе. Возможно, вы сможете для себя из этого доклада вынести важные детали, как обезопасить себя и своих близких. Радио Крым Реалии остается с вами. Ищите нас в соцсетях, на Ютубе. Мы продолжаем.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Расходы бюджета Крыма выросли на 15 миллиардов рублей. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя. И в Крыму прошли соревнования по прыжкам в воду со скалы. Сейчас подробнее. За 7 месяцев нынешнего года расходы консолидированного бюджета Крыма увеличились на 15 миллиардов 300 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом сообщили в Министерстве финансов России. По словам главы ведомства Ирины Кивика, наибольшая часть денег за этот год, 36 миллиардов 800 миллионов, направлена на финансирование социальной сферы. В частности, на образование потрачено 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Это почти на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Также увеличились расходы на социальную политику и здравоохранение крымчан. На здравоохранение потрачено в два раза больше денег, чем за аналогичный период 2016-го, подчеркнула чиновник. Наименьший объем расходов за полугодие приходится на СМИ 0,1% и на национальную оборону, безопасность и правоохранителей. Молдова накануне отметила 26-ю годовщину провозглашения независимости под массовые протесты. Сотни пенсионеров вышли на шествие, организованное Союзом пенсионеров Молдовы, протестовать против коррупции и низких пенсий. В то же время президент страны Игорь Дадон написал на своей странице в Фейсбуке, цитирую, «За прошедшие 26 лет Молдове пришлось пройти через многие испытания и столкнуться с серьезными вызовами. Но мы доказали, что можем сохранить государственность нашей страны. У Молдовы есть будущее». Конец цитаты. На центральной площади Кишинева в течение дня выступали артисты, оркестры и ансамбли страны. Завершился праздник в Кишиневе после полуночи салютом и лазерным шоу. В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя снесут ряд якобы незаконных объектов. Решение приняла комиссия муниципалитета по вопросам демонтажа. Как сообщили в пресс-службе, среди строений бывшие здания ТИРа в районе школы номер 30, заборы по улице Дмитрия Ульянова, по улице Богдана Хмельницкого, три гаража по улице Первой конной армии и навес по улице Богдана Хмельницкого, дом номер 18/5. По информации администрации, владельцам строений назвали сроки для сноса объектов. В случае отказа демонтаж пройдет в принудительном порядке. В конце мая в российской администрации города сообщили о намерении снести незаконные гаражи. Позже глава города принял решение о начале работ по выявлению таких конструкций. Также симферопольские власти снесли торговые объекты мини-рынка на улице Козлова. В Крыму прошли соревнования по клиффдайвингу. Экстремалы ныряли в воды Черного моря со скалы Дива у поселка Семейс. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко предупредила спортсменов о юридических последствиях приезда на полуостров в обход порядка, установленного официальным Киевом. Организатор мероприятия, россиянин Андрей Канунов, выразил свое мнение на этот счет.
Два спортсмена не смогли приехать, они отказались ввиду того, что на них повлияли их спонсоры и угрозы со стороны Украины. Да, всем разослали письма, в том числе и нам, как организаторам. Но мы шли к этому 6 лет, у нас эта идея зародилась в 2011 году, когда мы принимали Red Bull клиффдайвинг в 2011 году.
Как передало агентство Рейтер, лучшим клиффдайвером в этот раз признали британца Гэри Ханта. Госпогранслужба Украины с начала года выносит решение о запретах на посещение страны для тех, кто в обход украинского законодательства посещал аннексированный Россией Крым. МИД Украины информирует внешнеполитические ведомства других стран о нарушителях границы. Законопослушные граждане обязаны приезжать на полуостров через официальные украинские пункты пропуска. Президент Украины Петр Порошенко поздравил певицу Джамалу с днем рождения, который она отметила 27 августа. Свое поздравление глава государства разместил на своей странице в Фейсбуке, цитирую. «Спасибо, Джамала, за твои песни, которые очаровывают сердца людей во всем мире. С днем рождения тебя», говорится в поздравлении. Джамала – украинская певица крымско-татарского происхождения. 27 августа ей исполнилось 34 года. В 2016 году песня Джамалы 1944 о депортации крымско-татарского народа принесла певице победу на песенном конкурсе «Евровидение». Видение в Швеции. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму переменная облачность. Температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, здравствуйте еще раз. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы продолжаем обсуждать самое важное, самое главное, на наш взгляд, из того, что происходило, и из того, что не происходило на территории полуострова. Вот так уж получилось, что даже по оценкам, соответственно, международных правозащитных групп, например, Amnesty International недавно опубликовала анализ свободы слова, и вот, например, территория полуострова, территория Крымского полуострова, она получила один из самых низких уровней оценки свободы слова. Всего по стобалльной шкале полуостров оказался в той группе, которая оценивается от 0 до 9 баллов. А это, на секундочку, стобалльная шкала. И неудивительно, что на территории полуострова очень многие вещи попросту не обсуждаются. А если пообсуждаются, то в очень сервильном контексте, в очень комплементарном контексте. То есть, если власть что-то делает, действия власти рефлексии подчас не подвергаются. А просто все выстраивается по системе либо полное одобрение, либо, соответственно, тотальное молчание. Знаете, как о покойниках. Либо хорошо, либо ничего. Будем эту завесу молчания сегодня нарушать, в том числе. Дело в том, что вот, собственно, Сергей Аксенов, человек, который сегодня де-факто осуществляет полноценный контроль над повседневной жизнью полуострова, он недавно сходил в отпуск. И отчитался о нем в формате «Ночами не спим, за Крымом следим». Нам, с одной стороны, интересно, вот насколько, собственно, для крымчан, для сторонних наблюдателей подобные видеоотчеты Сергея Аксенова, насколько они отвечают реальности, насколько действительно Сергей Аксенов готов слышать сигналы с мест, насколько он держит руку на пульсе повседневной жизни полуострова. А с другой стороны, еще нам интересно обсудить саму вот подобную активность Сергея Аксенова и насколько она соответствует российской политической традиции. Потому что существует мнение, что российский губернатор, чаще всего за редкими исключениями, это такой себе Акакий Акакиевич. который, собственно, выполняет волю федеральных властей. И исключение из этого списка можно, ну, пересчитать, может быть, по пальцам двух рук. И среди прочего там будет Рамзан Кадыров, там будет, возможно, все тот же Сергей Аксенов. И вот об этих темах мы будем сегодня говорить сразу после небольшого сюжета.
Репортаж.
Зовите сюда старшего. Сколько должно быть в данный момент на объекте людей? И сколько техники конкретно вот сейчас? Вы хотите сказать, что вот этими силами там 10 человек работает, и там 2? Вы этот объект завершите срок?
Нет.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов во время своего отпуска инспектировал реконструкцию теплотрассы на улице Толстого в Симферополе. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале. Ранее чиновник заявил российским СМИ, что проведет двухнедельный отдых, не выезжая за границы полуострова.
Как бы в отпуске тихонько сяду сам за руль и поеду по нашим всем регионам. Обещаю, посещу все муниципальные образования в одиночку, проеду все дороги, посмотрю, где как убирается территория. То есть в данном случае, ну так, в разведку выхожу. Один день, я думаю, где-то искупаюсь все равно. Больше недели отсутствовать не буду. На задание выехал.
О своих передвижениях Аксенов постоянно рассказывал под контролем России крымским СМИ. За время отпуска чиновник успел поработать таксистом.
Вчера был в городе Бахчисарай, вчера ездил по Симферополю. Грязь, мусор, горы веток. Подвозил вчера людей, там женщину с тремя детьми. В глубоком яру, то есть как бы просто подвез, ехал по дороге, они голосовали. Я говорю, что транспорт не ходит. А у нас все не ходит транспорт. Звоню коллегам из администрации Бахчисарайского района. А там же нерентабельно, они говорят. Ну, могу сказать, коллегам покоя теперь не дам.
Также он назвал себя блогером, который без устали собирает информацию обо всех просчетах местных чиновников.
Я теперь с фотоаппаратом, как блогер, езжу. Спокойно снимаю. Ну, я просто вчера всех поймал. Включая стихийную торговлю на Залесской и так далее. То есть ни одного контролера, ни одного должностного лица. То есть никого. Как бы вывод буду делать к вечеру. Заезжать сам в администрацию района или города, но, соответственно, я уже буду приезжать с конкретным материалом.
По результатам своих отпускных поездок по Крыму Аксенов анонсировал до конца лета увольнение чиновников, которые, по его мнению, плохо работают.
Репортаж.
Друзья, ну вот на самом деле вопрос, который мы поднимаем, он действительно, на наш взгляд, очень актуален. Я поясню, о чем идет речь. Дело в том, что в Российской Федерации, в политической традиции Российской Федерации, на протяжении губернаторы сохраняли независимость до тех пор, пока они были реально выборными. То есть это было на протяжении всех 90-х годов, и некоторые губернаторы действительно могли тягаться по степени самостоятельности порой с федеральным центром, но в нулевые годы, по мере того, как ограничивали избирательный процесс в Российской Федерации, по мере того, как губернаторы из выборных фигур становились назначаемыми фигурами, им в значительной степени, они лишались необходимости сражаться за общественное мнение. Потому что, ну, на кой тебе общественное мнение, если по большому счету тебя назначают указом президента, а местная там дума, там областная дума, она тебя после этого послушно утверждает в должности. И вот подобное, вот, условно говоря, заигрывание Сергея Аксенова с крымским избирателем, с одной стороны, по мнению многих, оно не очень вписывается в актуальную российскую политическую традицию. А с другой стороны, вот, собственно, его попытка выступить в роли эдакого падишаха, который по ночам переодевается в обывательскую одежду и ходит по улицам подконтрольного города для того, чтобы понять, а как, собственно, там люди живут. Вот чего больше в этом поведении? Действительно, стремление узнать о реальном положении дела или вот какой-то, я не знаю, такой пиар-активности. Вопрос, который, наверное, на который разные люди будут давать разные ответы. Мы сегодня хотим услышать, среди прочего, мнение российского общественного активиста, главы организации «Чисто бери Крым» Владимира Горначука. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Вот на ваш взгляд, собственно, Сергей Аксенов с подобной довольно такой, который сделал из собственного отпуска такой вот себе, я не знаю, смотр народного хозяйства. Вот, на ваш взгляд, вот, как бы вы объясняли подобную активность его?
Ну, послушайте, это смешно достаточно читать, конечно, про то, как он превращается в Гаруна Аль-Рашида, там, да, и в Хамидии шастает по городам Крыма. По одной простой причине. У Аксенова достаточно жесткий график работы, и он прекрасно знает, что происходит на подведомственной территории, там, включая там все доносы, которые ему пишут его соратники, ребят, с которыми он общался в 90-е годы, обычные жители и так далее. То есть ему, в принципе, вот все эти проблемы, о которых говорят люди, они известны очень хорошо. Вот, особенно мы говорим о знаковых каких-то вещах, там, связанных как с уборкой с территории, там, например, да, так с незаконным строительством на берегах, в парках и тотальной коррупции, которая в Крыму. Поэтому мне удивительно слышать о том, что он, оказывается, что-то не знал, ему надо было дополнительно переодеваться и бегать по городам, чтобы что-то выискивать. Все он прекрасно знает, он является источником этих проблем сам, и он это тоже прекрасно понимает, то, что расставив некомпетентных своих друзей там, и любовниц Константинова на управление Крымом, они сами сгенерировали вот этот бардак, который происходит в городах Крыма. Вот, поэтому это такая офицерская вдова, которая пытается себя высечь, переодевшись в Дональда Рашида по ночам.
Угу. Скажите, вот если бы, допустим, вот сейчас начинается очередной предвыборный цикл в Российской Федерации, потому что в марте следующего года будут президентские выборы. Ну, вот, например, допустим, Кремль спускает указания в регионы, в том числе в Крым, о том, чтобы там навести порядок для того, чтобы заручиться лояльностью обывателей. Вот, условно говоря, какие проблемы, какие вопросы Сергей Аксенов, на ваш взгляд, может согласиться, например, решить, а какие вопросы он решать не будет просто потому, что решение этих вопросов бьет по его личным, каким бы то ни было, коррупционным или любым другим интересам?
Ну, я не думаю, что этот аргумент вообще как бы в этом уравнении должен быть. По одной простой причине, что если мы говорим о выборах президента, то у Путина в Крыму 90% рейтинг, и это реальность, как бы, да, как бы кому ни что ни казалось. Вот. И люди будут голосовать не за Аксенова, будут голосовать за Путина, потому что они как раз его считают человеком, который вернул Крым в Россию. Вот. Соответственно, любые попытки Аксенова там каким-то образом примазаться или увеличить рейтинг, они просто бессмысленны, потому что не надо увеличить то, чего и так много. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь этот аргумент не работает, и Аксенов здесь как пятое колесо в телеге,
Не скажешь. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, хорошо, даже если отставить президентскую кампанию в сторону и поговорить просто о том, какие, условно говоря, ну, то есть, вот, например, что, какие проблемы Крыма можно сегодня, там, не знаю, там, добиться их решения, просто потому что, там, не знаю, первые лица, назначенные Кремлем, они не будут против. А какие проблемы вот будут стопориться просто потому, что там существует мощное коррупционное лобби?
Ну, надо говорить о том, что сопротивление будет там, где есть большие деньги. Большие деньги в Крыму крутятся в первую очередь в строительстве, потому что экономика сама по себе находится в таком полукоматозном состоянии. Соответственно, там, где есть живые деньги, а это первый вопрос, это вопросы с землей, земля у моря в первую очередь, да, и земля в зеленых зонах, где можно построить, и, соответственно, само строительство. Вот это две отрасли, в которых будут постоянные пробуксовки, и ничего не будет меняться, несмотря на грозные окрики Владимира Путина по этому поводу. Потому что здесь есть прямой конфликт конкретных местных князьков с какими-то далекими федералами, которых никто не любит и видит их там, когда они прилетают на вертолетах. Вот. Соответственно, здесь будет жесткий клинч, и федеральный центр в нем проиграет, на мой взгляд. То есть до тех пор, пока Аксенов находится у власти вместе с Константиновым, весь этот бардак и проблемы, связанные с застройкой незаконной Крыма и расхищением его там природных ресурсов, расставками под эти все строительные проекты, как это было в Приморском парке, да, как это происходит в Хараксе, где тоже там идет постоянно захват территории и попытки застроить как бы этот парк, так в Масанровском парке такая же ситуация. Вот поэтому, на мой взгляд, вот именно в этих отраслях, где есть реальные деньги, федералы столкнутся с бешеным сопротивлением местных элит, и они, скорее всего, проиграют.
Угу. А вот, например, эти инициативы по сносу незаконных построек в 100-метровой зоне, они будут, условно говоря, вот эта вот идея реализовываться вчистую, или там тоже есть какой-то коррупционный интерес, на ваш взгляд, или коррупционная метода вот воплощения этого в жизнь?
Во-первых, есть закон. Закон по Конституции должен быть равен для, равным для всех. Но в Крыму нет ни закона, ни права, поэтому и Конституция России тоже не работает, к сожалению. Поэтому мы видим, что на текущий момент выявляются какие-то мелкие объекты, а основные как бы нарушители, да, там в виде Кабанова, Константинова, там все эти шайки-лейки, которые застраивают и убивают Крым, они как раз окажутся вне зоны действия этого закона. И, соответственно, они уйдут из-под удара. Поэтому, ну, как говорит коррупция? Это не коррупция, это просто принцип работы крымской власти. Он, как бы, наверное, так вот можно назвать. И, соответственно, как, никаких движений по расчистке 100-метровой зоны не будет. Я в этом на 100% уверен. Угу. Вот, потому что те же самые предприниматели там постоянно сообщают о фактах того, что чиновники, особенно на местном уровне, включают их, ну, им дали поручение на уровне республики, найти и описать как бы проблемные объекты, находящиеся в этой зоне, а потом те же самые чиновники, которых описали муниципальные, приходят к ним и предлагают взятку в 50 тысяч долларов и исключить этот объект из перечня на снос. Mm-hmm. Поэтому никакой воли политической в данной ситуации вообще нет. Значит, она не будет реализована.
Понятно. А если пофантазировать вот буквально на минуту, какие, на ваш взгляд, вопросы могли бы быть решены при... Ну, то есть, те сферы, в которых нет такого жесткого коррупционного лобби на территории полуострова? Ну, проблемы, которые могли бы быть решены, просто вот они решаются просто, например, потому что у документа нет ножек, которые носят их из коридора в коридор, из кабинета в кабинет.
Ну, я считаю, что здесь вот опять-таки надо понимать, что все вот решения в Крыму принимаются исключительно на принципе, а сколько мы с этого будем иметь. И к этому пирогу, к этой теплой физически бюджета, да, постоянно влажными губами присасываются все и чиновники крымские, и федеральные, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, каждая проблема будет иметь либо жесткое управление со стороны федералов, то есть, например, та же самая мусорная проблема, да, как и в Неаполе, утилизация мусора и вывоз мусора является одной из тем мафиозных структур, да, либо ОПГ. Вот, в Крыму происходит то же самое. На мой взгляд, здесь вот как раз вот именно катастрофическое состояние мусора на ЮБК в Алуште, в Ялте, могло бы быть решено вот достаточно просто на крымском уровне, если прекратится конфликт между Ростехом и Аксеновым, которые пытаются подмять под себя вот эти все темы, связанные с утилизацией, переработкой мусора. Вот. Это на самом деле для Крыма ключевой показатель, потому что мусор – это экология, экология все-таки это как раз основа для экологической ситуации и климата благоприятная, это основа для курортной инфраструктуры Крыма, которая генерирует достаточно большие деньги. Вот это можно было бы решить. Но опять-таки все упирается в конкретные местечковые интересы, интересы конкретных персонажей, которые хотят на этом нажиться. Угу. Поэтому мы везде будем наблюдать такие сцены управленческой импотенции, где либо патовая ситуация, где люди не могут ничего решить, вот, либо все происходит с какими-то окликами сверху. Вот. Угу. На мой взгляд, это везде будут такие проблемы.
А это в данном случае это вопрос Аксенова, не Аксенова, или вопрос выстроенной системы? То есть, условно говоря, будь на его месте любой другой человек, сохранилась бы вот та же самая ситуация, просто, может быть, фамилии выгодоприобретателей от сложившегося положения дел были бы иными?
Знаете, я не знаю, как ответить на этот вопрос по одной простой причине. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Вот то, что происходит в Крыму, оно имеет эту фамилию, имя и отчество, и это как бы Константинов и Аксенов, на мой взгляд. Mm-hmm. Вот. Пока эти люди находятся на своих местах, пока вот это хищническое отношение к Крыму будет продолжаться, типа надо успеть украсть, пока мы находимся у власти, это будет продолжаться. Вот. Соответственно, в данной ситуации замена как бы человека, на который будет идеологически как бы настроен на то, чтобы надо менять республику к лучшему, такой, знаете, крымский Ли Куан Ю, который там будет и не побоится и друзей сажать, тогда это, возможно, что-то изменит. Mm-hmm. Но опять-таки мы видим на федеральном уровне, что Никакого Ли Куан Ю у нас нет. Вот, соответственно, никакой надежды на то, что будут изменения даже при смене персонажей, у меня особо нет.
Понятно. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный, глава организации «Чистый берег Крым», был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется российский политолог, обозреватель Иван Преображенский. Иван, вот одна тема, которая, собственно, сегодня оказалась в фокусе нашего внимания. В Крыму Сергей Аксенов, российский глава полуострова, сходил в отпуск, после чего сделал такую серию показательных таких роликов у себя в социальных сетях, где он приезжает тайком, анонимно, на неслужебной машине инспектировать строительство дорог, что-то дает разносы рабочим, подчиненным. А многие вот сравнивают эту ситуацию с такой себе историей про падишаха, который по ночам переодевается в простолюдина и инспектирует, соответственно, жизнь подконтрольного ему города. И мы, собственно, в редакции задались вопросом. Вот насколько вообще подобная активность губернатора характерна для российской политической традиции? Потому что начинаешь вспоминать ярких губернаторов, которые вот активно присутствуют в соцсетях, которые пытаются быть медиафигурами, и создается ощущение, что их не так много. Ну, условно говоря, там Рамзан Кадыров, там еще, может быть, 2-3 человека. А типовой портрет российского губернатора подчас кажется, что это такой себе Акакий Акакиевич, которому нет нужды заботиться об общественном мнении, потому что его политическое будущее зависит от Кремля и от подписи президента, а не от голосов избирателей. Вот российская типовая модель для российского губернатора, она вообще какая?
Ну, надо сказать, что она менялась. Изначально она была гораздо более независимая. Нет, и первая, собственно, цель, которую достигал Владимир Путин, придя в Кремль и став президентом, это разгром губернаторской фронды, что он, собственно, добился в течение буквально первых 2 лет, выгнав губернаторов из Совета Федерации, где они, нет, сидели, скажем так, и обладали неприкосновенностью, нет, как депутаты, параллельно с губернаторским постом. Это серьезно изменило их статус. С этого момента статус губернатора, нет, стало постепенно снижаться. Нет, и сейчас мы имеем, ну, буквально несколько губернаторов, которых более-менее помнят в Москве хотя бы по фамилии. Нет, и огромное количество проходных фигур, которые действительно являются, ну, вот такими мелкими чиновниками.
Вот у нас какая-то проблема со связью, к сожалению, только что зависла. Мы будем перенабирать Ивана Преображенского. Я напомню, что вот как раз Иван говорил о том, что модель, ролевая модель поведения российского губернатора, она менялась, и некогда, будучи в 90-е годы довольно влиятельными фигурами, имея не только выборность, имея не только поддержку, может быть на местах, но и закрепленное место в Совете Федерации, затем их, соответственно, влияние стало снижаться в годы правления Владимира Путина для того, чтобы в конечном счете сойти на нет. И сегодня продолжают оставаться публичными фигурами довольно-таки небольшое количество российских областных руководителей, и поэтому поведение Сергея Аксенова в этом смысле довольно можно, наверное, назвать нетипичным. А, собственно, что, собственно, мотивирует тех российских губернаторов, которые пытаются быть публичными фигурами, быть этими самыми публичными фигурами? Вот вопрос, который мы надеемся прояснить вместе с Иваном Преображенским. Он снова с нами на связи. Иван, вот вам слово.
Да, ну, есть несколько типажей. Есть типаж старого хозяйственника, как, например, губернатор Калужской области, который привлек огромное количество инвесторов и является для них, нет, гарантией их инвестиций. По большому счету он является крупной международной фигурой, нет, и поэтому сохраняет, скажем так, статус, ну, какого-то действительно публичного лица, который сам пытается принимать, нет, какие-то решения, которые раздает инвесторам свой мобильный телефон, нет, и в случае необходимости, нет, мотается по своему региону. Нет, есть люди амбициозные, которые рассчитывают таким образом сделать политическую карьеру, нет, постепенно стать более заметными, занять какой-то еще более серьезный пост. Нет, есть люди, безусловно, которые пытаются, как еще по традиции, скажем так, римской эпохи, приехать богатым, бедным губернатором в богатую провинцию, уехать оттуда богатым губернатором из бедной провинции, то есть заработать на этом посту деньги. Нет, вот, собственно, это три типажа тех людей, которые рискуют становиться заметными, потому что сейчас быть заметным губернатором в России – это достаточно серьезный риск. Мы видим, что за последние несколько лет количество уголовных дел как против заметных, так и против незаметных губернаторов резко выросло. Нет, и полномочия силовиков, которые раньше очень осторожно относились к главам регионов, сейчас серьезно увеличились, скажем так, усилились, и они могут совершенно спокойно открывать уголовные дела против региональных руководителей.
Иван, если позволите, вот последний вопрос. То, что вот Сергей Аксенов так активничает, это потому, что он занимает, пытается найти себе нишу в одной из перечисленных, место в одной из перечисленных вами ниш, экологических ниш для региональных руководителей, или просто потому, что он дитя другой, украинской, например, политической культуры?
Я думаю, что нет, конечно, это не связано с тем, что он является, скажем так, имеет свои родовые основы в украинской правовой и политической культуре. Я думаю, что речь идет о том, что последний недавний приезд Владимира Путина в Севастополь и Крым, нет, он каким-то образом вызвал вот такую ассоциацию у Аксенова, нет, и спровоцировал его на более активные публичные действия. Это тот же самый отчет перед, собственно, единственным зрителем и единственным начальником. Нет, это попытка продемонстрировать, что он все лично держит под контролем. Нет, и это как раз свидетельствует, скорее всего, об ослаблении Аксенова как регионального руководителя. Нет, о том, что у него начинают возникать проблемы в отношениях с Кремлем, и ему приходит оттуда из Москвы все больше и больше критики по поводу того, что он не, скажем так, недостаточно рачителен, нет, и не выглядит как хозяйственником, не выглядит настоящим хозяином своего региона.
Понятно. Спасибо вам большое, Иван. Иван Преображенский, российский политолог, обозреватель, был с нами на связи. Друзья, мы остаемся с вами, ищите нас в соцсетях. В следующие полчаса у нас будет обсуждаться очень важная тема.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. В Киев прибыли израильские медики, которые будут лечить пострадавшего в ДТП сыном народного депутата Шуфрича. В Босфоре разломался пополам сухогруз, возивший сырье в оккупированный Крым. И миллионы куриных яиц изымают с полок европейских супермаркетов из-за подозрений в ядовитости. Сейчас подробнее. В киевскую больницу номер 17 прибыли медики из Израиля, которые будут лечить потерпевшего в аварии с автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщает Эспрессо ТВ. Врачи пока не комментировали состояние потерпевшего и не дали никаких прогнозов касательно его дальнейшего лечения. Шуфричу-младшему по открытой против него статье Уголовного кодекса могут назначить условное лишение свободы. Об этом заявил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала 112 «Украина».
Ну, уголовный кодекс такое нарушение может давать от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, то суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условного лишения свободы. Однако это будет решение суда. На сегодняшний день следствие нужно провести экспертизы, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела. Но предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать.
Также, по словам Геращенко, скорее всего, вина водителя будет очевидна. Сын народного депутата от оппозиционного блока Нестора Шуфрича на Бентли сбил в центре Киева 31-летнего мужчину. У входа в пролив Босфор разломался пополам сухогруз «Леонардо», неоднократно перевозивший ильменит для завода «Титан» в аннексированном Крыму через Керченский порт Камыш-Бурун. Об этом сообщило издание Black Sea News. Судно шло без груза из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла после того, как 8 августа доставило очередной груз в 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. Сейчас кормовая часть судна находится у турецкого побережья, доставлена туда турецкими спасателями на буксире, говорится в сообщении. 42-летний сухогруз советской постройки 6 лет назад был продан Укрречьфлотом турецкому владельцу. С августа 2015-го фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016-го крымского черного списка Майдана иностранных дел. В Венгрии, по крайней мере, у двух местных производителей сельскохозяйственной продукции обнаружены крупные партии куриных яиц с содержанием ядовитого инсектицида фипронила. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на данные проверок соответствующих органов. Власти решили отозвать продукцию, поставленную потребителям на рынке и в сети розничной торговли. Фипронил предназначен для лечения исключительно от эктопаразитов кошек и собак. Он запрещен для использования на территории Евросоюза для всех животных, предназначенных для питания. Также идет проверка на содержание фипронила продуктов, которые изготовлены с использованием куриных яиц. До сих пор ветеринарным службам страны не удалось установить, каким образом этот яд попал в Венгрию. Ранее сообщалось о том, что в соседней Румынии власти изъяли в городе Тимишоар тонну яиц из Германии, которые предположительно заражены фипронилом. 10 августа голландская полиция арестовала двух подозреваемых в рамках расследования незаконного использования потенциально вредного инсектицида в птицеводстве. Миллионы куриных яиц изъяты с полок европейских супермаркетов. Власти аннексированного Севастополя 1 сентября намерены ограничить продажу алкоголя. Соответствующее решение приняло подконтрольное Кремлю законодательное собрание города. Запрет не коснется торговли в точках общепита и магазинов беспошлинной торговли, говорится в сообщении. По указу, помимо 1 сентября, запрет на продажу алкоголя в городе распространяется на время празднования Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня трезвости и Дня студентов. В аннексированном Крыму завершился второй тур футбольного чемпионата полуострова, в котором сыграли 8 команд. На сайте Крымского футбольного союза говорится, что накануне там прошли два матча между клубами Кызылташ из Бахчисарая и Евпатория, в котором бахчисарайцы проиграли со счетом 0-3. Вторая игра состоялась в Симферополе между клубами Крым-Теплица и ТСК Таврия, где команды сыграли в ничью 2-2. По регламенту чемпионат должен проходить 4 круга, и первые 14 туров будут сыграны в 2017 году до 3 декабря. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму до плюс 32 градусов, переменная облачность, Керченской переправы и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии продолжает свою работу. Мы в студии Павел Казарин. Говорим о важном, говорим о том, что касается жителей Крыма. Тем более, что об этом очень часто в Крыму предпочитают молчать. Напоминаем, что вы можете звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номера телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Звонки бесплатные. Тема, которая заинтересовала нас, произошла накануне. Международная компания, собственно, которая обладает, которая является правообладателем программного обеспечения для работы со SWIFT, международная система банковских платежей, отключила от этой системы SWIFT РНКБ. РНКБ – это один из двух главных российских банков, которые работают на территории аннексированного Крыма. Вообще, чем для банка чревато отключение от SWIFT? А точнее, даже не для банка, а для его клиентов. Чем чревато отключение от системы SWIFT? Какие банковские услуги сегодня доступны крымчанам, какие нет?
Является ли отключение банка вообще от SWIFT приговором для этого коммерческого учреждения? Или оно после этого может осуществлять платежи внутри страны, просто не может осуществлять платежи за пределы, собственно, Российской Федерации? И вот помните, в 2014 году говорили о том, что там российскую банковскую систему вообще могут от SWIFT отключить, и тогда российские топовые чиновники говорили, что это будет равнозначно объявлению войны. Насколько действительно подобное угроза отключения от SWIFT является, ну, такой болезненной для Российской Федерации. Обо всем этом ближайшие полчаса, сразу после небольшого сюжета.
100 слов по теме.
Глобальная компания, правообладатель программного обеспечения для работы со SWIFT Finastra, отказалась работать с российскими санкционными банками. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Ведомости». К этой категории относятся крымские банки Темпбанк, в который введена временная администрация, и РНКБ. Последний стал системообразующим на аннексированном полуострове. Компания Finastra намерена разорвать сотрудничество с учреждениями до 31 августа. Сеть SWIFT позволяет банкам беспрепятственно обмениваться друг с другом быстрыми электронными сообщениями, например, о том, что клиент финансового учреждения перевел деньги другому человеку. Эта система позволяет управлять потоком информации между двумя банками и следить за тем, чтобы денежные переводы осуществлялись быстро и надежно. В РНКБ уверяют, что отключение программного обеспечения для платежной системы SWIFT никак не отразится на работе банка. В 2014 году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились ввести в Крыму свою деятельность. Вакуум на финансовом рынке полуострова старались заполнить мелкие учреждения. Деятельность таких банков ограничена. У многих из них в лицензиях нет интересных для населения и бизнеса пунктов. Одним не разрешено привлекать депозиты физлиц, другим кредитовать. Некоторым нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензию нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций на полуострове снизилось до 20. Сейчас их остается меньше 10. На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, вот с какими на самом деле проблемами сегодня сталкиваются крымчане, клиенты российских банков? Какие услуги им доступны, а какие, ну, по сравнению, например, с жителями регионов Российской Федерации, они действительно сегодня этих услуг, например, могут быть лишены? Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который работает в Крыму, она с нами на связи. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот если вот подвести как бы вот такие вот промежуточные итоги, вот с чем сталкиваются крымчане, клиенты российских банков? Какие вот, например, на ваш взгляд, самые большие вот пробелы в ассортименте банковских услуг?
Значит, еще раз доброе утро. Хочу вам сказать, что я не являюсь, еще раз, банковским аналитиком. Да. Никогда не была сотрудником банка, но, как мы все знаем, для того, чтобы быть критиком, не обязательно быть режиссером. И я здесь выражаю интересы и мнения жителей Крыма, которые вынуждены мониторить ситуацию развития финансовой системы, новое развитие, потому что она была фактически развалена в 2014 году, финансовой системы Крыма, да, с позиции потребителя. С позиции потребителя, конечно, хочу вам сказать, что банковская система, если сравнить ее в мировом формате, она сейчас в Крыму в зародышевом состоянии. То есть большие банки сюда не приходят, заявляя, российские, да, системообразующие. Почему-то они, я считаю, присоединились к санкциям, финансовым санкциям в отношении Крыма. И финансовые санкции, в принципе, наиболее серьезно ударили по Крыму. И начиная с 2014 года, когда у нас в Крыму крымчане, вообще в принципе, да, проблемы в банках были, это как, я даже не могу сказать, в очереди какие-то там за картошкой бесплатно, да, то сейчас эти очереди продолжаются, но небольшие, и мы были отключены, не работали ни MasterCard, ни VisaCard. Сейчас они работают, но обрабатываются не через, они обрабатываются через российский процессинговый центр. А система SWIFT, работа, то есть РНКБ банка, система образующая сейчас банка Крыма, хозяин его сейчас, собственник Росимущества, хотя раньше были там часть частных лиц, угу. Ну, его вывели. Сейчас его, по-моему, рейтинг его 64-е место, на удивление, да, то есть первое сотни. И без него бы Крым, конечно, бы серьезно финансово калашматило. Но я хочу вам сказать, что как с 2014 года Крым был отключен от международных платежей, и, в принципе, крымчане не могут здесь сделать международный платеж никаким образом, особенно на Украину, то отключение системы SWIFT РНКБ на потребителя, на нас, на жителей Крыма, не влияет никаким образом.
Ага. Это, банки, кстати, важное замечание, да.
Будут терять. Да. Банки, может быть, будут терять какие-то там денежные там потери, еще что-то. На нас это не влияет. Но, по большому счету, может быть, это какая-то разведка будет. Да? Посмотрим, как тут в Крыму будет. И вполне возможно, что дальше эта санкция пойдет и на российские системообразующие банки, которые изначально присоединились к блокаде, а теперь могут получить такую вот... Как я говорю, обратку, да.
Понятно. Спасибо вам большое, Виктория. Это очень важное, ценное наблюдение. Вот нам, собственно, важно было послушать мнение крымчан. Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», рассказывала нам о как бы, том, повлияет ли или не повлияет лишение одного из двух крупнейших российских банков, работающих на территории Крыма, доступа к системе международных платежей SWIFT. Вот, как бы, скажется или не скажется это на крымчанах. По мнению Виктории, не скажется, потому что и до этого, собственно, крымские банки, которые заходили работать в Крым, не осуществляли международных платежей. Поэтому в этом смысле потребительский уровень реакции, вот, ну, как бы потребитель и так этих платежей не видел, и на него отказ от SWIFT не скажется. А вообще, чем чреват для банка отказ от системы SWIFT? Насколько она, в принципе, системообразующая для коммерческого учреждения? Почему в 2014 году, когда ходили разговоры об ограничении доступа российских банков к системе SWIFT, российские чиновники говорили, что это будет эквивалентно объявлению войны? Я, к сожалению, сейчас не могу найти точную цитату, но я абсолютно точно видел ее на портале РБК в конце 2014-начале 2015 годов. Что это было? Фигура речи или действительно здравая оценка рисков, с которыми может столкнуться российская банковская система? Чем вообще, насколько это принципиально для коммерческого учреждения быть внутри этой системы SWIFT? Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру, с нами на связи. Семен, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Да-да, доброе утро.
А вот система SWIFT для коммерческого учреждения. Вот если бы вы объясняли человеку, не особенно посвященному в нюансы, на чем бы вы сделали акцент в первую очередь, и насколько для коммерческого учреждения принципиально быть внутри этой системы?
Ну, на самом деле, если вы не проводите расчетов, связанных с зарубежными контрагентами, я скажу, что если вы не проводите платежи за пределы России, то не принципиально, да, потому что все платежи внутри России могут проводиться через расчетную систему Центробанка, и не принципиально. Но если вы проводите платеж любой, денежный перевод или денежный перевод вашей фирмы с другой страной, тут система SWIFT главная, и если ей не пользоваться, то тогда надо все вводить вручную, а отдельно договариваться с банком-контрагентом, и он еще может план не принять, то есть ваш платеж не принять. То есть на самом деле это просто становится ручным трудом с неясным исходом, надо будет отдельно договариваться. То есть это каждый раз гораздо более трудоемкий процесс. То есть то, что в противном случае, когда SWIFT включен, проводится автоматически, начинает проводиться в ручном режиме, и у вас нет уверенности, что этот платеж будет принят.
Угу, понятно. То есть в этом смысле...
И, соответственно, получен, если вы получаете зарубежный.
Понятно. То есть, по сути, например, угроза отключения банковской системы какой бы то ни было стороны от SWIFT, это, по сути, изоляция банковской системы от вообще системы от международных транзакций как таковых.
Ну, эта изоляция, ее можно точечно прорывать, но это, по сути, да, это, по сути, превращение, если это масштабы всей банковской системы, это ее превращение в такое вот абсолютно, так сказать, внутреннее болото, которое не имеет возможности, соответственно, соотноситься с крупными водоемами практически, да, то есть там это просто, ну и кроме всего, это технологические возвращения, то есть не в каменный век, то, по крайней мере, это еще вот такой вот технологический, что называется, удар назад, потому что действительно в современном мире количество операций крайне велико, и если банк проводит платежи достаточно большое количество с зарубежными контрагентами, конечно, вручную все это делать, но банки давно уже отвыкли.
Еще один момент. Вот Российский национальный коммерческий банк, один из двух банков, ну, точнее, вот после событий февраля-марта 2014 года на полуостров пришло порядка 30 российских банковских учреждений. Крупных не было, приходили в том числе учреждения, которые находились там в пятой или в третьей сотне рейтинга российских банков. Они пришли на территорию полуострова, и, среди прочего, вот стало накануне известно, что от системы SWIFT был отключен один из крупнейших банков, работающих на полуострове, это РНКБ. Второй крупный банк – это Генбанк. По сути, можем ли мы на этом основании говорить, что Крыму бессмысленно ждать прихода крупнейших российских банков, как Альфа-банк, я не знаю, там ВТБ, там Сбербанк и так далее, потому что они, для них цена возможных санкций недопустимо высока?
Ну, пока про это практически публично говорят сами эти банки. То есть пока, конечно, совершенно никаких оснований нет, что они будут приходить в Крым. Причем, если раньше был момент, когда, ну, собственно, крупнейшие российские банки оказались между двух огней, да, потому что, как известно, в России есть статья за экстремизм, если ты не будешь признавать аннексию Крыма, то, значит, можешь получить уголовную статью. Вот, так вот, некоторое время банки крупнейшие, когда их спрашивали, почему вы не работаете, кому говорили, что вот, там нам кажется, что нету бизнес привлекательности достаточной, то есть мы не уверены в прибыли, но потом несколько раз, например, представители Сбербанка прямо публично говорили, да, мы же не работаем, потому что опасаемся санкций. То есть, конечно, санкции являются одной из ключевых причин, но при этом всегда еще банки смогут крупные сказать, что мы туда не приходим. Это действительно вот в отговорке, касающейся, собственно, низкой бизнес привлекательности, тоже есть своя правда, потому что понятно, что ну, фундаментально никаких возможностей существенно заработать в Крыму, конечно, у крупных российских банков нет.
Скажите, пожалуйста, вот получается, что в этом смысле получается, что санкции, во-первых, санкции они могут работать, во-вторых, вот международная банковская сеть, правильно ли я понимаю, что она является настолько взаимно интегрированной структурой, что в ней вот этот эффект от возможного санкционного давления проявляется куда быстрее, куда явственнее, чем в любых других секторах, там, не знаю, промышленности, если угодно, или чего бы то ни было еще.
Ну, по крайней мере, в банковской системе, конечно, это чувствительно. И кроме того, вот есть важная вещь, которую поначалу, на мой взгляд, российские власти не поняли и сейчас только начинают немножко понимать. Именно в банковской сфере, да, ну, это происходит, проявляется не только в банковской сфере, да, потому что мы, например, все знаем последствия достаточно громкого скандала вокруг поставки турбин Siemens в Крым в обход желание Siemens, да? Но в целом так все устроено, что опасаются работать с публично попавшими, значит, в санкционные списки банками, в том числе кредитные организации тех стран, которые санкции не вводили против России. Да? То есть, например, понятно, что будут очень осторожны, они могут какие-то проекты вести, но могут и отказаться от каких-то проектов, в том числе и китайские банки, те, которые, по крайней мере, имеют тесные контакты с американским рынком, чтобы не попасть на американские штрафы. Да? То есть на самом деле финансовая система, она мало того, что сильно интегрирована, если у каких-то крупных банков стран, которые не присоединились к санкциям, есть интересы в странах, которые присоединились к санкциям, банки этих несанкционных стран тоже будут опасаться. И это, в общем, тоже происходило. То есть на самом деле эти санкции в том числе работают и для тех стран, которые формально не участвуют в санкционной войне.
Но опять же, вот какой-нибудь потребитель может задать нам абсолютно потребительский и, тем не менее, довольно справедливый вопрос. Ну, скажет он, если я живу на территории полуострова, какая мне разница какой, условно говоря, банковский логотип размещен на моей кредитной карте? Условно говоря, это Генбанк или это Сбербанк? Это, условно говоря, РНКБ или это, условно говоря, российский Альфа-банк? Разве есть разница между тем, чтобы быть клиентом, там, условно говоря, банка из первой десятки российского рейтинга или там, банка из третьей сотни рейтинга?
Все зависит от того, чего, собственно, человек хочет от банковской системы. Да, в самой России тоже есть клиенты у банков, которые там, да, которые там из третьей сотни, да, и пока еще в пятой, хотя количество банков стремительно в России уменьшается, но все равно еще, да, достаточно велико. Мы, можно прожить, зависит от того, что мы хотим от банков, да, но если мы хотим некоторого, значит, бизнеса, хотим кредитов, да, которые мы хотим брать на определенных условиях, тем более хотим кредитных карт, которыми можно расплачиваться не только внутри России, то тогда, конечно, и будут проблемы у человека с, собственно, банками, работающими в Крыму. Если человек локализован в Крыму, значит, если его общение с банками ограничено там каким-нибудь вкладом или еще, значит, там, или каким-нибудь кредитом на индивидуальное предприятие небольшим, он может и так прожить, да, то есть на самом деле нет, понятное дело, что это же как бы такая вещь, мы и в быту, на самом деле, кто-то, значит, там, живет там в коммунальных квартирах, там, кто-то живет более богато, кто-то более бедно, но вопрос состоит в том, что, конечно, в любом случае у клиента крымского сейчас, в том числе в силу санкций, набор возможностей существенно меньше, чем у клиента в России, значит, там, да, то есть на самом деле разница в возможностях, конечно, есть.
Понятно. Вот вы упомянули уже о том, что количество банков в России стремительно сокращается, и мы тоже обратили внимание на эти цифры, потому что в 2014 году на полуостров пришли 31, если не ошибаюсь, российское кредитное учреждение, ну, в принципе, российское банковское учреждение. А потом начался процесс отзыва лицензий, в том числе и у тех банков, которые пришли работать на территории полуострова. А летом 2015 года было где-то порядка 20 банков. Сейчас их осталось меньше 10. Меньше 10 российских банков остаются работать на территории полуострова. А вначале их было 31. Что произошло? Это вот история про какой-то глобальный российский тренд или это история конкретно про полуостров?
Мне кажется, тут сошлись две истории. Во-первых, эта история, собственно, про Крым, и заключается она вот в чем. Несколько российских банков, которые зашли на крымский рынок, после этого лишились лицензии. При том, что как минимум 2-3 таких банка заходили в Крым в надежде, что это даст им политическую индульгенцию, что они из-за этого не лишатся лицензии. То есть они полагали, что так они смогут решить свои финансовые проблемы, что ЦБ по политическим причинам не отзовет у них лицензии, потому что они согласились зайти в Крым. Как только рынок увидел, что банки, пришедшие в Крым российские, получили отзыв лицензии, новые банки резко перестали выходить, потому что поняли, что это не способ спасти. И вторая история, это, собственно, идущий процесс, с одной стороны, очищения российской банковской системы, ее консолидации, да, с другой стороны, понятно, что в том числе и по макроэкономическим причинам вести банковский бизнес в России становится все труднее, вот, и резко были увеличены в том числе требования к минимальному уставному капиталу банков, и у самих банков, несмотря на то, что вот сейчас, например, вообще в российской банковской системе происходит достаточно странная ситуация, при публично озвученной рекордной, чуть ли не рекордной прибыли в целом банковской системы, да, реально существенные деньги, прежде всего, зарабатывает Сбербанк, который дает там чуть ли не больше половины этой прибыли, при этом даже у крупных банков из там топ-30, а даже и топ-15, есть существенные финансовые проблемы, да, ну, я уж не говорю про другие банки, то есть, на самом деле, в России и в самой идет процесс по объективным причинам сокращения количества банков. Ну и кроме того, банки на своем опыте выяснили, что Крым не является гарантией того, что у них из-за этого рынка не отзовут лицензию. То есть, что политических причин у таких, у мелких банков, если у них есть проблемы по бизнесу или сомнительные операции, остаться на рынке благодаря Крыму нет.
Да, это довольно иллюстративное. Спасибо вам большое, Семен, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру, рассказывал нам о том, соответственно, почему сокращается количество российских финансово-кредитных учреждений, которые, во-первых, пришли после февраля-марта 2014 года, после аннексии Крыма на территорию полуострова, а во-вторых, говорил о том, чем чревато, собственно, для рядового потребителя отсутствие крупной банковской системы, и что теперь, в принципе, российские крупные банки на территорию полуострова, в принципе, даже не будут заходить даже на уровне риторики после того, как РНКБ, это российский коммерческий банк, который зашел на территорию аннексированного полуострова, лишился доступа к системе SWIFT. А вообще, насколько развитость и неразвитость банковой системы в регионе способна влиять на будущее региона? Можно ли говорить о том, что там, не знаю, потенциальная инвестиционная привлекательность, возможно она или невозможно в условиях вот как раз-таки неинкорпорированности в региона в международную систему банковских коммерческих услуг? Вопрос, который пока что остается без ответа, но, думаю, ненадолго. Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир, присоединяется к нашей беседе. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот мы как раз говорили о том, что там российские банки, которые работают на территории украинского Крыма, отключают от системы SWIFT. Говорили, что после этого они остаются такими себе каботажными банками, которые будут осуществлять платежи внутри Российской Федерации. И при этом, собственно, в Кремле говорят о там инвестиционной привлекательности для Крыма, о том, что регион как точка роста. Вообще банковская система, и она может являться таким себе лакмусом для потенциального инвестора?
Ну, безусловно, она может являться, но тут вопрос, что если инвесторы так знают про санкции, то развитие банковской системы в Крыму его не очень останавливает. Его останавливают возможные санкции, которые были бы, если бы он туда зашел. Поэтому в целом, если мы брали какую-то отвлеченную страну и наличие там или отсутствие банковской системы, конечно, это был бы очень важный индикатор. Но когда и так есть санкции, то это уже не играет роли
особо. Угу. Вот вообще, по каким мотивам собственно, потенциальный инвестор выбирает регион для инвестирования? Ведь он же всегда в первую очередь ориентируется на вопрос прибыльности, а не на вопрос, скажем, высоких материй.
Да, высокие материи никогда инвесторов не должны интересовать, в принципе. Но вот на примере Украины, когда к нам приезжают инвесторы, они говорят, что смотрите, доходность мы можем найти сами. Безусловно, доходность для нас важна, и мы видим, но доходность есть по всему миру. Обеспечить нам безопасность. Вот безопасность инвестиций, наличие в этом месте для инвестирования работающего верховенства права для них является приоритетом.
Угу. То есть верховенство права и возможность вывода денег, соответственно, из региона инвестирования.
Ну да, это, безусловно, тоже важно, и это то, что останавливает многих от инвестирования в Украину. Если вы знаете, как ввести сюда деньги, но вот для вас есть риски вывода этих денег, то, безусловно, это входит в то же самое понятие безопасности.
Понятно. К сожалению, у меня было приготовлено еще на два вопроса больше, но вот редакторы показывают, что время неумолимо. Благодарим Сергею Фурсу, украинского инвестиционного банкира, за то, что нашел возможность присоединиться к нашей беседе. Собственно, друзья, так или иначе, остается констатировать, крупных российских финансовых учреждений Крыму не видать. И вот номенклатура тех услуг, которые предоставляются действующими, она, скорее всего, останется ограниченной. Берегите себя, слушайте радио Крым Реалии. Мы прощаемся с вами ненадолго. Приходите к нам на сайт, мы вас ждем.